mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 11. mája roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme spolu skoro do 22. minimálne do 21. hodiny. O 22. začína ďalšia relácia Spirituálny kapitál s kňazom Pavlom Pakošom. Tak, dnešná téma je Scientológia. Hej. Ja privítam mojich hostí, ktorými sú pani Svetlana Müllerová, dobrý večer.
Dobrý večer.
A pán Karol Müller, dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy ste manželský pár.
Áno.
Obidva ste scientológovia.
Áno.
Dobre. Tak, než vás ja pustím k slovu, než sa k tomu dostaneme, ja musím urobiť tzv. Disclaimer pre tých, ktorí veľmi radi, a to je dosť veľa ľudí, robia tieto mentálne skratky. A teraz ten disclaimer nebude o tom, aby som sa z niečoho vyvinil, skôr vás všetkých proti sebe popudím, ale ako vám je to už zrejme, tak mi je to celkom ako jedno. Prečo táto téma? Ja, nie je tu čo skrývať, pani Müllerová s pánom Müllerom tu boli asi dvakrát alebo trikrát, naposledy s doktorom Nábielkom ste tu mali rozohrať tú hru, čo sa týka psychiatrie. No a mikrofón je zapnutý, môžete potvrdiť alebo vyvrátiť, pani Müllerová. Keď začal Fico šiť do kisku a scientológov a toto, vy ste mi zavolali, že by ste veľmi radi sem prišli to povysvetľovať, hej?
Áno.
Tak, ja som vás síce slušne, ale dosť nekompromisne odmietol. Je to pravda?
Áno.
Tak, dôvod je ten, ja to hneď vysvetlím, ja mám problém vôbec, teraz aby nebudem používať slovo propagovať, ale a vôbec sa zaoberať nejakými kultmi, sektami, cirkvami. A to je jedno, či sú to scientológovia, či je to katolická cirkev, evanjelici, baptisti, mormoni, mne to je jedno, židia. Vadí mi to z toho dôvodu osobne. Aj? Hovorím teda za seba, nie za Slobodný vysielač. Vadí mi to z toho dôvodu, že ľudia, a teraz to je jedno, čisto scientológovia, katolíci, evanjelici, židia, niekto, moslimi sa bušia do srdca, ja som ten, ja som scientológ, ja som katolík, ja som toto a ja neviem čo. A všetci títo ľudia zabudajú na to a zabudli na to, vo väčšine prípadov, že sú ľudské bytosti. A ja pokiaľ sa nebudeme v prvom rade baviť ako ľudia a budeme sa furt baviť iba emotívne, iracionálne, a ja predpokladám teda, že dneska to bude také zo strany poslucháčov, že to bude emotívne a iracionálne. A predpokladám, že je nakliknutých veľa scientológov, takisto ako aj katolíkov a neviem koho. No, a teraz napriek tomu, čo som vám povedal, ste tu. A ideme sa baviť o scientológii. Čo sa stalo? Stalo sa to, že v Spojených štátoch vyšiel článok na adresu novozvoleného prezidenta Kisku. Scientológia, proste prepojenie hore-dole. Ak som zadvihol telefón a autorovi toho článku, Vejnovi Mecnovi, som zavolal a vrajem mu tak, vrajem mu podri sa píše, že našom, akože budú som prezidentovi, vrajem ako, chce sa k tomu vyjadriť, a on že hej, že v pohode. Hej. No a ja som si ho vzal do relácie, no a tým vám rozkopol dvere. Hej. Otvoril vám sem dvere, pani Müllerová potvrdí, ja som na druhý deň okamžite volal po relácii a povedal som, že tak, a teraz Mecen vám otvoril dvere, môžete sem prísť, hej, asi obhájiť svoje, pretože na vás zaútočil. Chvíľu to trvalo, dôvod je jediný, že ja mám mesiac a pol hosti dopredu proste zahovorených, ja som nemohol niekoho tam vymeniť za vás, keď ten niekto už čakal povedzme mesiac alebo mesiac a pol, aby sa dostal do relácie. No ale ten čas prišiel, dohodli sme sa, to bol prvý voľný termín, teraz 11. To už bol asi pred mesiacom však.
Áno, asi tak. Mhm.
Tak. A môžeme sa teda o tej scientológii baviť. Na druhej strane, ja musím, než začneme, ja musím nájsť jeden e-mail, som dostal. Vydržte chvíľku, ja som to zabudol rozkliknúť. Určite to nebolo z Vatikánu, za chvíľu pochopíte, že prečo. Tak. Písal mi kilometrový e-mail, nebudem ho celý čítať samozrejme. A Pavel Tajč z Prahy, týmto samozrejme pozdravujem. A písal mi, že dobrý deň. Wow, tak som si vypočul interview s Wayne Metznom. To ma opravdu pobavilo. Ten človek hovorí v 4. minúte 25 sekunde, že headquarters Scientology sú v Clearwater na Floride, takže on dokonca ani nevie, že headquarters Scientologické cirkvi nie sú v Clearwater na Floride, ale sa nachádzajú a v hlavnom štúdnom centre Scientology v Los Angeles. Koľko práce to dá, aby človek našiel na internete a tak ďalej. A teraz mi ďalej píše. Prečo si vás, pane, našli Scientologovia za 17 minút, ako hovoríte, pretože poznajú rádio Slobodný vysielač? Nie je pravda, je to preto, že ma poznajú osobne, ale poďme ďalej. Poznajú ho, pretože Scientologovia je o slobode a myslím si, že veľa Scientologov je teraz sklamaná z toho, že ste s Venom Mestom zachoval ako mainstreamové médiá, ak nie horšie. Prečo? Tak mainstreamové médiá, tak určite viete, že sa nechajú kľudne najať a zaplatiť k diskreditačným kampaniám. Nie sú nezávislé a slobodné, keby boli, nezakladali by ste sa slobodný vysielač. Ďalej šíria škandálne informácie bez overovania, aby nemuseli hovoriť, že A je zlé. Nájdu si niekoho, kto A nenávidí a budí zdanie objektivity a nechajú ho urobiť špinavú prácu. Tak. No a teraz mi píše, že bohužiaľ, aby ste sa ani nenamáhal zavolať napríklad tlačového hovorcu Scientologickej cirkvi v Čechách alebo na Slovensku, alebo nejakého Scientologa v Čechách a na Slovensku a tak ďalej. No, tým chcem iba povedať, že samozrejme, že ja som si túto reláciu dohodol hneď na druhý deň. Tak a toľko k tomu. Dobre, na druhej strane ja si vás vážim, že ste sem prišli, pretože dnešná relácia nebude prechádzka rúžovou záhradou. A Scientológia, ako každá cirkev, a teraz možno okrem buddhizmu, je vo svojich veciach kontroverzná. Niektorí jej členovia sú, akí sú. Na druhej strane musia poslucháči pochopiť jednu vec. Veľa zlého sa popísalo v Scientológii. Dôvodom je, ja si myslím osobne, marketingový ťah vášho zakladateľa Hubbarda, ktorý proste začal ťahať do cirkvi celebrity, hej, aby samozrejme ju zviditeľnil. Na druhej strane tie celebrity, keď odišli z rôznych dôvodov, tak samozrejme tie médiá sa začali zaujímať, pretože keď odíde Janko Mrkvička z katolíckej cirkvi, médiá to nezaujíma, keď odíde nejaká po celom svete známa osobnosť, tak samozrejme. Takže medializované tieto kontroverzné veci boli viac než dosť. Na druhej strane si myslím, že nech už to robíte akokoľvek proti katolíckej cirkvi, ste amatéri a tie prúsery neviete tak zametať pod koberec ako oni. Takže preto vravím, že každá cirkev podľa mňa je, ako nebudeme sa tu na nič hrať teraz. A dokonca o 10. máme reláciu o katolíckej cirkvi, o streľbe do vlastných radov, ale to len mimochodom. Tak, chcem sa vás pýtať, chcete reagovať na to video, alebo teda na ten rozhovor s Wayne Metznom, alebo sa začneme skôr, lebo sme sa nerozprávali pred reláciou, že čo, alebo sa začneme skôr baviť o histórii Scientology na Slovensku, pretože tú všeobecnú a si ľudia vedia dohľadať, si myslím, ako celkom v pohode o vašom zakladateľovi, ale za komunistov to tu bolo zakázané však.
Neviem o tom.
Neviem o tom, neviem, že by to bolo bývalo zakázané.
Neviem, či Komanči povolili možno 3-4, viac nie, ale ako možno...
V Prahe bola skupina, ktorá si doniesli tam knižky Dianetika, auditovali sa už aj za...
Nejaký lekár to bol.
Nejaký lekár to tam doniesol. Ešte za komunistov. Ale tak robili to tí ľudia tak, že väčšinou, že doma. Hej, a v podstate to, že ja sa...
Nemyslel som teraz ako oficiálne.
Oficiálne nie. No.
Ja si myslím, že to bolo aj z jeho vystavenia so všetkými tými, to
bolo na čiernej
listine. Hej, určite, áno. Tak, dobre, poďme teda, ako sa to tu rozbehlo na Slovensku a v Čechách?
Ja by som chcel len toľko povedať, keď ste sa pýtali, že či chceme reagovať, tak ja rovno poviem, že na ten článok ako reagovať nechceme, vzhľadom na to, že sa zakladal na nepravdách a na prekrútených informáciách, takže veľmi ťažko sa nejaké nepravdy tu v rádii dajú dokázať alebo ukázať.
Však ale môžeme povedať, že toto tvrdenie je nepravdivé, ako v tom vám
ja si to ani, nikto nezabráni. Ja si to ani nejako nepamätám, čo tam bolo, ani to nemám nejak zámer. Skôr sa poďme pozrieť to, čo ste navrhoval vy, že poďme sa porozprávať na tú tému, že teda ako to vzniklo, ako to funguje, nejaké informácie také, ktoré sú zo zdroja, ktoré sú naozaj rukolapné a ktoré sa dajú overiť. Hej?
No, dobre, však ako v poriadku. Mňa zaujíma osobne a poslucháči samozrejme môžu písať na studiozavina.slobodnyvysielac.sk a po hodine, prosím vás, potom otvoríme telefóny. Zatiaľ necháme mojich hostí rozprávať, teda už ich necháme, lebo zatiaľ som ja rozprával. Jasne, mňa povedzme, na začiatok by naozaj zaujímalo, ako to tu bolo, kedy to tu bolo rozbehnuté a ako to funguje, čo vlastne robíte.
Ja, ak by som teda mohla, ja som sa prvýkrát dozvedela o Scientology, to bolo v roku 98, kedy už od 95. boli tu na nejakí ľudia. Úplne ten prvý, neviem presne, ako sa volá ten človek, ktorý to rozbieha, ale naozaj veľkú prácu, ktorú urobil, bol Pavol Timko a Rasto Zachar, ktorý pod hlavičkou Business Success hodne ľuďom dávali informácie o tom, čo je to Scientologia, a takisto veľa pomáhali ľuďom, ktorí riadili vo svojich firmách a nevedeli si poradiť, čo s tým ďalej. Po roku 89 to bolo také naozaj veľmi, veľmi hektické. Nikto nevedel presne, ako má podnikať. Bolo to dosť divoké. A v tom čase, v roku 98, sa aj my práve z Business Success dozvedeli o týchto informáciách, že takéto niečo existuje. Ako pre mňa to bolo osobne, by som povedala, asi tak vyslobodenie po tých celých trampotách, ktoré ja som zažívala v bývalom režime. Nemala som to nejako na ružiach ustladné z toho dôvodu, že moje názory boli naozaj diametrálne odlišné od prúdu, ktorý sa tu razil. A tak to bolo pre mňa také, akože som našla miesto, kde ja môžem s ľuďmi hovoriť. Takže to bolo dosť silné pre mňa, lebo som chcela emigrovať už ako som sa narodila. A potom som to postupne sa pokúšala robiť niekoľkokrát a po revolúcii sa otvorili tie brány a informáciám a sme sa mohli dozvedieť tieto veci. Ako najviac, čo ma zaujímalo, bolo prvé informácie získal môj manžel. A keď išiel na prvý kurz, ktorý sa volal vodcovstvo,
motivácia,
tak ja som bola taká veľmi naprúžená, že hovor, lebo ja som sa chcela vzdelávať, že čo to je a čo tam robiť. On hovorí, vieš, tu sú také informácie, že keď sa niečo naučíš, tak máš presný návod, ako môžeš napríklad riadiť firmu. A hovorím, to ja potrebujem, lebo ja riadím firmu a tiež v tom tápem. A potom som sa chválila kamarátke a hovorím, počúvaj, Karol je v Bratislave, je tam na motivačnom kurze. A ona mi hovorí, počkaj, nejaký motivačný, ty dávaj pozor, lebo to sú Scientologovia. A hovorím, a? No, oni sú veľmi nebezpeční. Fakt? A hovorím, tak potom to sú pre mňa, to je ja to tiež tak chcem, ja som veľmi nebezpečný človek pre mnohých, takže Scientologovia sú moji priatelia.
Ja by som len doplnil, Pre mňa to bol taký zážitok sa s tým prvýkrát stretnúť, lebo ja som predtým skúšal nejaké iné...
Že vás preruším, odkiaľ ste teda ušli k Scientologom? Čo ste katolíci pôvodne?
Nie. Ako, že moji rodičia, tá moja mama nie, ale otec ma tam odniesol. Tak ako starí rodičia boli katolíci, otec bol...
No máte katolické korene?
Aj evangelické, potom neskôr otec bol svedok Jehovov. Ja som mala hodne kamaráti, ktoré tiež boli od svedkov Jehovovi. Ako mne nikdy nerobil problém, ja som nemala predsudky voči akýmkoľvek cirkvám.
A vy, pán Miller?
Ja som bol vychovávaný skôr v takom ateistickom duchu. Môj otec, ten je neveriaci dodnes a v podstate bol som pokrstený, ale nejakým spôsobom tým, že obidvaja rodičia boli učitelia, mama bola riaditeľka školy, tak my sme mali vyslovene, ja som mal vyslovene zakázané vstúpiť, keď aj v škole bolo nejaké náboženstvo v tých 60. rokoch, tak ja som tam nesmiel ísť, aby mama neprišla o prácu. Hej. Takže ja som nemal nejak vyhranený názor na to.
Nech sa páči, pokračujte.
Ale to som chcel doplniť, aké to bolo pre mňa tiež zaujímavé stretnutie, lebo študoval som management aj niekde inde a furt to boli také veci, ktoré mne vo firme nefungovali. No vlastne ma pozvali na toto, že prišli za mnou, že aby som išiel proste na ten seminár motivačný, tak som sa teda rozhodol, že idem. No hneď na začiatku tam bolo to, že tam padlo, že od tých ľudí, my sme tam boli asi 30 a padlo na toho prednášajúceho, že dobre, ale že hovoríte tu Habard a není to ten zakladateľ tej sekty a podobne. A on hovorí, že áno a dal nám k tomu nejaké základné informácie vtedy a... Potom hovoril o programe, ktorý bude prebiehať, akože kedy pôjdeme na obed, kedy budeme akú tému preberať a tak. A nakoniec to zakončil veľmi, veľmi dobre, lebo hovorí, no a posledný deň to ukončíme všetci spoločnou smrťou. A ja hovorím, tak toto je moja krvná skupina. Takže keď to vie niekto hneď na začiatku takto odľahčiť, hej, že to vie, že vie tam proste dať to, že to je blúd, hej, tak to sa mi hneď na tom zapáčilo, že to sú ľudia, ktorí, ak potom celý ten seminár, ktorý som tam sedel, tak to bolo pre mňa ako doslova, toto je pravda, aj toto je pravda, wow, toto presne som ja robil vo firme a toto presne tak nefunguje. Takže ja som dostal strašne veľa informácií, za pár dní strašne veľa informácií, ako sa to naozaj má robiť. A odtedy sa tých informácií držím a prehlbujem tie informácie a prehlbujem tie vedomosti v tejto oblasti a môžem povedať, že za každým razom, keď sa niečo nové dozviem, tak to viem v živote uplatniť a vždy sa darí.
Dobre, to fajn, toto hovoríte, že v tomto a v tomto ste dostali nejaké usmernenie. Mne to stále nepripomína cirkev.
Rozumiem.
V čom je chápaná Scientológia ako cirkev teda?
No, ja sa pokúšam už niekoľko rokov, pretože 15 rokov robíme profesionálne prácu, čo sa týka Scientológie, a pokúšam sa to tak jednoducho nejako povedať ľuďom. A asi by som to povedala takto. Scientológia, čiže vieme, že to sú dve slova, grécke, latinské, sciologos, o tom asi si ľudia už dosť prečítali, že to sú vedomosti, scio, vedomosti, fakty, pomocou ktorých sa môže človek naučiť a porozumieť lepšie napríklad matematike, fyzike, rôznym filozofiám. Môže sa naučiť napríklad, ako dobre zostrojiť automobil, ako sa dobre naučiť čítať, ako lepšie písať, ako rozumieť manželke, ako rozumieť celkovo životu, ako naozaj s pomocou Scientológie dokáže človek zlepšiť.
Mne to stále začala pripomína ako life coaching, ale nie ako cirkev.
Tak, takže poviem vám ďalšiu vec, ktorú vysvetlím a objasníme ľuďom, aby porozumeli. Scientológia nevznikla iba tak z ničoho nič. Jeho predchodkyňou bola dianetika, to znamená moderná veda o duševnom zdraví, kde postupne pán Habard prichádzal na to, vlastne, kto je osoba, aký je ľudský potenciál, a že ten ľudský potenciál je uväznený v jeho mysli a keď negatívne zážitky, ktoré zažíval v živote, a keď tieto negatívne zážitky ten človek je schopný skonfrontovať, tak sa mu potom darí ľahšie a je šťastnejší. No keďže všetky tie veci, ktoré on študoval a riešil a robil výskum, nakoniec viedli k tomu, že vlastne celá tá nejaká veda alebo filozofia, ktorú riešil, sa týkala samotnej osoby, jednotlivcov, duchovnej podstaty, No tak v roku 1954 sa rozhodol on a spolu s ostatnými ďalšími, že tak založia cirkev. Viem, že sa spájalo toto jeho rozhodnutie s tým, čo napísal Orwell, že najlepšie na to, aby človek mohol nejako v týchto oblastiach fungovať, je založiť si cirkev, ale to nebol výrok pána Hubbarda, ale to bol výrok spisovateľa Orwella, ktorý bol
dobre,
potom...
Dobre, takže preruším vás zase. Dobre,
aby som dopovedala, že ten rozdiel, čiže v roku 1954 vznikla Scientologia ako cirkevná časť, z ktorej v 70. rokoch ľudia, ktorí sa pozerali na to, že ako naozaj funguje organizácia, pretože ľudia, ktorí sa zgrupovali, združovali, zakladali organizácie, kde potom prevádzali svoje činnosti. A v týchto rokoch požiadali pána Hubbarda, aby uvoľnil časť informácií o riadení a manažovaní pre normálne bežné komerčné účely. Tak vznikla Svetová organizácia scientologických organizácií, skratka VICE, ktorá nie je cirkevná. Toto ľudia dosť často nevedia, že vlastne existujú dve časti. Jedna je cirkevná a jedna je necirkevná.
Dobre, k tomu sa dostaneme, že či tie príspevky sa prelievajú, povedzme, do tej komerčnej časti. K tomu sa dostaneme, samozrejme, aj v priebehu relácie. Ja len zase chcem ísť naspäť k tomu, mm-hmm. že to, čo ste hovorili, dobre, to mi skôr zase pripomína nejakú psychologickú disciplínu, ale nie cirkev. Stále sa moceme o nejakom self-help, o nejakej, hej, jak si pomôcť, jak si mm-hmm. vylepšiť ten život. Na druhej strane, povedzme, hej, jak ste hovorili o tom, o tej konfrontácii, mm-hmm. povedzme, s minulosťou, hej, čo je ako super, ja s tým problém, hej, ako nemám, to je dobrá vec. Veľa ľudí si, takzvané katolíci, povedal, že nesie kríž úplne zbytočne z minulosti a potom samozrejme s tým krížom na chrbte nevie veľmi vyskakovať. Toto ja chápem. Stále mi to nepripomína cirkev.
Uh-huh.
Hej? A predpokladám, že mnohým poslucháčom tiež nie.
Uh-huh. Takže prečo je to cirkev?
V podstate ja by som k tomu dal nejakú odpoveď. Scientológia s určitosťou spĺňa všetky kritériá, ktoré všeobecne používajú odborníci na náboženstvo na celom svete. Tie kritériá sú tri, aby sa dalo určiť náboženská podstata.
Uh-huh.
To prvé kritérium je viera v nejakú najvyššiu realitu, ako napríklad najvyššiu bytosť alebo vo večnú pravdu, ktorá presahuje hranice tohto sveta.
U vás je to čo teda?
To si musí nájsť každý sám. U nás je to, že existuje, samozrejme, že existuje nejaká realita, ktorá to tu celé rozhýbala a práve scientológia dovedie človeka poznaním k tomu, že nájde presne, kto to je.
Počkajte, takže vy netvrdíte ako katolická cirkev, že tento to je?
Nie, to si musí človek nájsť sám.
Hej, a vlastne... Alebo ako moslimové, alebo židia.
Nie.
Dobre,
okay. Druhá vec, druhý predpoklad na to, aby to mohlo byť považované za náboženstvo, má náboženské praktiky, ktoré vedú k porozumeniu, dosiahnutiu alebo kontaktu s najvyššou realitou. To znamená, ten človek naozaj, tak ako niekto medituje a vie sa spojiť s tou najvyššou bytosťou, tak aj máme, aj v Scientologii existuje spôsob, technológia, ako to nájsť. Ako to
je
zistiť.
To modlitba?
Nie, je to komunikácia. Je to komunikácia s auditorom, s človekom, ktorý vám pomôže, otázkami vás dovedie k tomu, že zistíte o sebe a zistíte o celkovo svete nejaké veci, ktoré neviete. Ale nechcel by som teraz v tejto sekunde zachádzať, lebo snažím sa vysvetliť tie tri atribúty. Na tretie kritérium je nejaké, že vlastne je to nejaké spoločenstvo ľudí, ktorí veria, ktorí sa spájajú na to, aby proste mohli túto najvyššiu realitu spoločne hľadať a spoločne nejakým spôsobom objavovať. Hej. A takisto Scientológia ako iné náboženstva má svoje rituály, má svoje pohreby, má svoje krsty, má svoje sobáše. Hej. A proste sú veľmi dobre
urobené. Sobáše sú uznávané za legálne v krajine.
Napríklad Anglickú, áno.
Anglickú, áno.
Slovensku,
áno.
Na Slovensku zatiaľ nie.
Na Slovensku nie je Scientológia uznaná ako cirkev.
Aký je k tomu dôvod? Malý počet členov?
Tak.
Koľko to potrebujete? 30
24 tisíc?
22, 24 tisíc, ale to číslo bolo zmenené práve ani nie tak dávno, možno, že to 5-6 rokov. Práve kvôli tomu, aby bolo ťažšie založiť nejakú takúto cirkev. Maďarsku bola normálne založená, mala 300 členov a jednoducho je akceptovaná. Ja tu mám no, celý
pokiaľ
zoznam.
Je to 24 tisíc, rozmýšľam, že by sme založili aj my nejakú. Toľko by sme už snáď aj my zoškrabali ľudí.
Ja tu mám zoznam vlastne v celej Európe, kde sú a kde nie sú. Môžeme to potom prejsť, hej. Ako mám tu aj konkrétne doklady, kde sú, hej, prezentované ako fotokopie dokladov, kde sú povolenia. A posledne sa podarilo naozaj hursársky kúsok 11.12.2013 bola oficiálne uznaná Scientológia ako cirkev aj v Anglicku. Hej, čo je dosť veľký precedens pre celú Európu, hej, keď už Angličania, ktorí sú hodne konzervatívni a konzervatívni zvlášť v nejakých náboženských otázkach, uznali aj toto ako cirkev.
Vy to môžete povedať tak, ja by som mohol povedať, že lobovalo sa tak dlho a tak tvrdo a žuhli.
Hej. Viete, čo bolo to zaujímavé, že práve že ten lobbying bol veľmi jednoduchý. Boli dvaja mladí ľudia v Anglicku, ktorí sa chceli zobrať a chceli mať proste scientologický sobáž. A proste bolo im navrhnuté, tak choďte do Ameriky, alebo choďte do Maďarska, alebo choďte do Talianska a vezmite sa. Hej. A oni povedali, nie, my sme Angličania, my to chceme v Anglicku. A bolo tam treba pár podpisov, urobili nejaký tlak, proste nejakú dobu to trvalo, ale nebolo to tak enormne, nebol tam tak obrovský protitlak, ako by sa predstavovalo, že by mohol byť. Tí dvaja mladí ľudia proste to zmobilizovali a mohli sa zobrať v Anglicku.
Dobre, zatiaľ mi to pripadá, že chcete tú silu scientologickej cirkvi trošku ako by zmierniť, ale po pesničke sa vrátime potom k zbytku.
So sad, the tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, get mad. To me now. Hey, what you got to hide? I get angry too. Well, I'm alive like you. When you're standing at the crossroads, don't know which path
centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak vraciame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Preberáme Scientológiu. Mojimi hostiami sú pani Svetlana Millerová a pán Karol Miller. Tak, chcel by som ešte než dojdeme potom k tým veciam, ktoré plitkých ľudí najviac zaujímajú. Prejsť k tomu, ešte sa vrátiť k tomu, k tomu náboženstvu. Beriete to ako takto v porovnaní s katolickou cirkvou. Aj teraz nebudeme sa baviť o veciach alebo o podstate, ale skôr o tej formálnej stránke. Je to podobné alebo nie?
Nemá to s tým spoločné vôbec nič.
Máte nejaké, čo ja viem, omše alebo stretnutia? Máte nejaké miesto, kde sa schádzate viacerí na nejaké duchovné
to áno,
na modlitbu?
Stretávame sa, áno, napríklad pravidelne nás niekoľko tisíc, desať tisíc, chodíme do Anglicka, z celého sveta, kde hovoríme o tom, čo sa odohralo dobre, pozitívne, čo sme spôsobili na svete, aké zmeny.
Dobre, toto mi zase pripadá ako nejaká konferencia, ale takto, že poďme, každý týždeň katolík ide do kostola v nedeľu.
Existuje nedeľná služba, kde v podstate sa môžu ľudia zísť a kde jednoducho sú čítané práve nejaké zaujímavé informácie z niektorého zdieľa od pána Havarda. Hej? Kde
na Dobre, prišiel, ten, kto to vedie, povedzme toto stretnutie toho, ako voláte.
To je duchovný.
To je duchovný, ako
áno.
Duchovný vodca. Hej?
Áno.
Vodca nie.
Duchovný. To vodca tam nedávame.
Dobre.
To evokuje trošku fúziky a podobné veci, takže...
Je to kňaz, ako... Ale naozaj to je tak odlišné od akéhokoľvek náboženstva.
Však dobre, ale preto ste to, aby ste to vysvetlili, lebo ak ja nechápem, 90% ľudí nechápe.
Jasne.
10% je chytrejší než ja. Tak hovorte. Okay. Chcel by som, aby ste to podrobnejšie...
Dobre.
No, najviac sa o tom dá dozvedieť, keď si človek prečíta knihu Dianetika. Lebo to je... Koľko to je? 700 strán, či koľko?
No, 700 strán.
No, dobre, ale Dianetika ste sama hovorili, že to je ten self-help systém, hej, ten na zdokonalenie toho... To predchádzalo tej cirkvi predtým.
Áno.
Ja vám ešte takéto niečo prečítam, ono, že to objasním viac, že v 50. rokoch tohto storočia scientológovia, už ľudia, ktorí používali scientológiu, videli tie výsledky, z ktorých vyplývalo a priamo sa dotýkalo oslobodenia ľudského ducha a toho, že človek ako duchovná bytosť mohol zvýšiť svoju schopnosť. Takže nemali v tom čase žiadne pochybnosti o tom, že sa zaoberajú náboženskými praktikami a preto na začiatku 50. rokov odhlasovali zavedenie cirkvi, ktoré malo lepšie slúžiť ich duchovným potrebám a všetkým, ktorí zdieľali ich vieru. Čiže pomocou scientológie pán Hubbard prišiel na jednu vec, že človek nie je len telo. A normálne bežný slovník, keď sa pozrite do krátkeho slovníka slovenského jazyka, je napísané, že človek sa skladá z dvoch častí. Z duše a tela. Ja on tom prostredníctvom dianetiky na 100% overil.
A dokázal.
Že bytosť môže žiť aj napriek tomu, že už nemá telo. To je dokázané. A to si overili mnohí
posmrtný
ľudia, ktorí...
Posmrtný život, myslíte teraz.
Nedá sa povedať posmrtný život. Ale že dokáže žiť...
Po smrti tela.
Po smrti tela dokáže bytosť existovať.
Toto tvrdia katolíci, ale...
Je schopná...
Pokiaľ sa milím, tak nech tu sedia nejaký vo vnútri, nech ma neď opravia.
Tam sú možno rozdiely v tom. Napríklad pán Hubbard veľmi alebo z čoho takisto vychádzala. Čo je to veľmi podobné, je to skôr indickým učeniam, ako je buddhizmus. Toto je veľmi blízke Scientologii. Toto by sme skôr mohli povedať, že v tomto smere sa dá porovnávať niektoré fakty s náboženstvom buddhistickým a Scientologiou.
Dobre, keď sa teraz ma napadlo nemeď, že medzi Scientologmi je veľa úspešných ľudí. Hej?
Zvyknú byť, no.
Nie, sú. Sú, hej. Nie, to je, môžete to tu taký tzv. Downplay robiť, na mňa to neskúšajte.
Hovorí
sú.
Toľko anglicky, snažím, nerozumiem.
No to, že sa to snažíte uhrať, akože my nič, my muzikanti. Hej. Sú, teraz moja otázka, to vám vravím, to je fakt. Hej. To už, či sa týka podnikateľov, bankárov, hercov, neviem, proste to je jedno. Hej. Veľa úspešných ľudí sú členovia Scientologickej cirkvi. Teraz, toto mi povedzte. Je to tým, že to vaše učenie tých ľudí tak povznesie a naučí ich to, čo ste hovorili, hej, ako narábať so sebou, alebo cielenie týchto ľudí ste si ulovili?
Na to rozespieva, dobre.
Pozrite sa, ja čítam, okay. ja čítam alebo tá, čítal som si tie články a všelijaké veci, ktoré vychádzajú po celej planete proti vám. A toto je jeden z argumentov, tak ja sa pýtam. Hej.
Vy ste nám povedali tú jednu vec, že nejakým spôsobom, že umelcov a tak ďalej. Ako, treba rozumieť tomu, že pán Habár bol umelec. Bol to maliar,
spisovateľ,
bol to fotograf. No. Bol to choreograf, bol to režisér, hej, bol to filmár. Bol to naozaj aktívny, umelecky aktívny človek. Čiže predpokladať, že nebude z tej branže mať niekoho pri sebe, by bolo asi dosť čudné. Hej? Pretože poznal mnohých ľudí a pohyboval sa v Hollywoode a pohyboval sa v Los Angeles a poznali ho mnohí. Hej, ako spisovateľa naozaj veľmi dobre. Ale čo sa týka tej druhej, že... Ja vám poviem môj príbeh. Keď som chcela robiť niečo so Scientologiou a keď som chcela oficiálne, profesionálne pracovať so Scientologiou, musela som naozaj ja, nie oni mňa, ja som musela dokázať, že som človek, ktorý nemá napríklad trestné činy, som človek, ktorý neberie drogy, som človek, ktorý nemá lobotomiu a podobné záležitosti, nie som psychiatrický pacient a rôzne iné veci, ako nie je to jednoduché byť profesionálnym pracovníkom v Scientologii, pretože predpokladá to naozaj dosť silnú schopnosť prežiť v tom, čo žijeme a neskriviť si charakter. Takže, ako nepovedali...
Dobre, ale Hubbard mal projekt, ktorý sa volal Project Celebrity, hej, kde odmeňoval normálnych, povedzme ako vy ste, hej, vy nie ste celebrity, normálnych scientologov, alebo členov teda cirkvi, ktorí sa zamerali na získanie celebrit. Hej. Preto vravím, že ja som to povedal na začiatku, že urobil chybu.
Ale ja tuším, čo asi...
Ten projekt existoval. Hej.
Existujú celebrity centra, po svete
áno,
jedno je napríklad najbližšie je vo Viedni, kde osobne som študovala aj ja.
Aj v Paríži je jedno, no.
No a sú zamerané na to, že konkrétne tam do tých centier chodia ľudia, ktorí majú spoločné to, a to je umenie. Hej? Alebo nejakým spôsobom sú schopní v iných oblastiach vedy alebo výskumu, to je jedno. Týchto celebrity centier nie je veľa po svete, ale je o mnoho viac iných centier. Ako, je to také, by som povedala skôr... Oni tam majú viac tu ľudia realitu, tí, čo vedú celebrity centra, majú viac reality s tými umelcami. Hej, tam takisto musí byť niekto, kto vedie to centrum, musí byť umelec. Vo Viedni je to speváčka, je to vedec, hej, sú to mnohí ľudia, ktorí sú naozaj nadaní v umení. A potom sú ďalšie organizácie, ktoré sa zase zaoberajú napríklad tým, že tam chodia ľudia, ktorí sú podnikatelia, pretože majú spoločnú realitu. Do iných centier chodia ľudia, ktorí majú spoločnú realitu ohľadne zdravia, napríklad do dianetických centier. Tých hodne zaujíma ich fyzické zdravie, hej, ktoré je spojené, psychosomatické choroby sú spojené s duševnými postojmi alebo stavmi.
Dobre, ja
takže to nie je jediné.
Ja keď tu prečítam, povedzme z Flag Order 3323 z 9. maja 1973, Hubbard hovorí, že celebrity majú spôsob a línie komunikácie také, aké iní ľudia nemajú. Hej?
To je pravda.
To je fakt.
Vrátane mnohých médií. Hej? Takže je... Nehovorte mi, že môžete, ale aj tak vám neverím, hej, že prvoplánovanie sa on nezameral na celebrity, aby to spropagoval viac. Hej, túto cirkev.
Nie. V prvom rade sa staral hlavne o každého človeka. Ako nikde som sa s tým ani nestretla, ani som to nevidela, že by boli protežovaní ľudia, ktorí sú s nami, vôbec nie. Práve naopak, existuje dokonca jedna smernica, ktorá hovorí, že ak by náhodou prišiel niekto za nami a povedal, že vieš, ten je známy človek, tak toho treba do Scientológie, pošlite ho preč.
Presne a naopak. Vôbec nie, aby tam prišiel a kvôli tomu, že aby sa získal, takže dostane nejak služby gratis alebo podobné niečo. To vôbec nie. To nepripadá do úvahy.
Pánovi Hubbardovi skutočne išlo o ľudí, o každého jedného človeka, bez rozdielu vyznania, viery, farby, profesie. Staral sa naozaj o ľudí. A či tomu niekto verí...
Alebo neverí,
jasne. To si musí každý overiť sám.
Dobre, ja som tu naklikol jeden e-mail. Dušan sa pýta. No, v prvom rade píše, ale tak k tomu sa dostanem, že mohli by hostia okrem náborovej agitácie povedať o negatívnach scientologickej cirkvi, veď predsa každá cirkev má aj svoje negatíva. No duša, môžeme to od nich čakať, alebo môžeš, možno sa dočkáš, možno aj s Godotom to príde. Ale druhá otázka je podľa hostí scientolog aj Andrej Kiska?
Takže na tú prvú?
Nie, na tú prvú sa dostajeme. Tú druhú.
Nie je.
Bolo
vydané oficiálne stanovisko scientologickou cirkvou a hovorcom scientologickej cirkvi z Maďarska bolo vydané oficiálne stanovisko, že pán Andrej Kiska nie je členom scientologickej cirkvi.
Doplním ani... otázku, je sympatizant, tak sa to hovorí na Slovensku.
Toto vám neviem. Ja pána Andreja Kisku nepoznám, takže toto neviem. Na toto vám neviem.
Neviem, ja som sa takisto pýtala, pretože s pánom Pavlikom, je to náš priateľ a patríme do jednej skupiny. A pýtala som sa na to, že či je scientolog. A to som sa pýtala ešte predtým, keď vôbec kandidoval za prezidenta, tu už niekoľko rokov dozadu. Bolo to práve v čase, kedy bol vydaný časopis, kde bol pán Kiska a my sme ho poznali ako osobu, že existuje od jedného úplne iného človeka, ktorý sa zaoberá vedomostnou, neviem, čo to je taký, oni sú fyzici. A on hovoril, že pán Kiska, že to je jeho osobný priateľ, že v živote by scientológiu neštudoval. Keď sme sa opýtali, že prečo? No lebo, že on sa zaoberá inými vecami. Ktorý som poznala prvýkrát pána Kisku.
Ďalšia otázka od Dušana. Vedia hostia aj o nejakých scientológoch v politike v súčasnej?
Ja osobne nie.
Ja nie, nepoznám Pamela. Politika.
Nie.
Dobre, poďme teda k tej prvej. Každá cirkev má svoje negatíva. Aké má scientológia?
Veľmi tolerantní sme.
To je negatívom?
Určitý okamih veľmi.
No, dobre, tak dobre, poďme sa pozrieť na operáciu Snehulienka, hej? Ktorá...
Čo to je?
Ja vám to vysvetlím, hej? Bola to vnútorný názov operácie vo vnútri, teda scientologickej cirkvi, hej, ktorá bola dosť veľkou konšpiráciou, a nie je konšpiračnou teóriou, bola to konšpirácia v 70. rokoch, hej, kde zakladateľ, však Hubbard, infiltrovali sa hlavne teda daňový úrad Spojených štátov, ale tu bolo asi 5000 členov scientologickej cirkvi, ktorí boli, oni to nazvali agenti, hej, ktorí sa snažili vo vládnych dokumentoch zničiť všetky negatívne, toto, čo on chce počuť, hej, negatívne veci o scientológii. Hej. Takže samozrejme potom túto operáciu vlastne chytila sa to FBI, a manželka Hubbarda, Mary Sue Hubbard, bola za to vlastne súdená v prípad bol Spojené štáty versus Mary Sue Hubbard, hej, v roku 1979. Tak, jak som povedal na začiatku, že ste amatéri proti katolíckej cirkvi, ale proste takéto veci sa diali. Diali sa v Spojených štátoch, samozrejme, aj ďalšia operácia bola Operation Freakout, hej, ale tu ide o to, že tie nemôžete mi povedať, že sme tolerantní. Toto nesvedčí o žiadnej tolerancii, povedzme tento súdny prípad, hej, a vlastne táto obrovská konšpirácia z tých 70. rokov. Tak sa vrátim naspäť k tomu poslucháčovi. Aké iné negatíva teda sú, okrem toho, že ste tolerantní?
Ja by som k tomuto nejakým spôsobom zaujal trošku stanovisko.
Nech sa páči.
Týmto informáciám. Pán Hubbard bol ženatý trikrát, nie dvakrát, a pani Mary Sue nebola súdená. Bola to jeho druhá manželka, ktorá jednoducho nejakým spôsobom bola zaangažovaná do aktivity. Ale ako čísla, ktoré tu rozprávate, 5000 členov Scientologickej cirkvi nie je ešte ani dneska. Ako ľudí, ktorí pracujú iniciatívne ako členovia, že sú v ráde, hej, niekde, tak nevieme, či ich je 5000 dneska po celom svete. Hej, takže tieto informácie z tých 70. rokov sú informácie, ktoré sú... Ja som sa v živote k týmto informáciám nejakým spôsobom nedostal, ani som to nejakým spôsobom nevyhľadával, takže či taká operácia existovala alebo neexistovala, to vám naozaj...
Dobre, ja...
Neviem na to povedať, lebo neviem. Hej.
Ja dám teraz na Facebook z roku 79, čo veľká porota proti Hubbardovcom dala. A nech to ľudia si vedia pozrieť. Nájdete to hore, samozrejme. Link bude v...
Pre mňa je vždy dôležitá jedna vec, že kto je autorom toho článku. Či tam je nejaké meno, či tam je niečo, kde sa to dá nejakým spôsobom
toto
overiť.
Toto nie je článok, toto je z veľkej poroty dokument. Normálne to je oficiálny dokument okay. zo Spojených štátov, takže toto nie je, že jedna pani povedala. V živote by som si nedovolil vás toto do niečoho takého natiahnuť. Hej. Ja som to zverejnil, je to tam v komentoch, ľudia si to môžu rozkliknúť a potom stadiaľ sa môžete dostať ako k ostatným veciam. Dobre, pozriem sa. Marek tu píše, že videl som dokumentárny film Špioni Scientology, v ktorom ukazovali, ako scientologovia napádajú a sledujú niektorých ľudí. Ďalej sa tam hovorilo o tom, že scientologovia majú vlastnú tajnú službu. Čo k tomu viete povedať?
Že aby si to overil.
No, Marek, tak si to...
natočiť sa dá čokoľvek, ako akýkoľvek tendenčne ladený film sa dá natočiť.
Dobre, odmietate tvrdenie bývalých členov Scientologickej cirkvi, že keď odišli, že boli rôznym spôsobom sledovaní.
Ja neviem, či tí ľudia naozaj boli tí, čo tam rozprávajú. Ja neviem,
či ja teraz nevravím o tom filme. Nie, tých zdrojov je strašne veľa, rozumiete? Tí bývalí členovia tvrdia, že boli sledovaní a bol im znepríjemňovaný život a ja neviem čo. Toto sú tvrdenia.
Pozrite sa sem. Manželkina dcera bola v Scientologii niekoľko rokov tam pracovala, odišla, nikto ju nešpehuje. Hej. Jednoducho nepoznám a neviem, prečo by mal byť niekto špehovaný za to, že odišiel. Ja keby som nechcel robiť túto prácu, tak zajtra položím, zavriem fidlátka, idem robiť inú prácu a nikto ma nebude nikde špehovať. To znamená, neviem o tom. Ja fakt, ako skúste porozumieť tomu, že tých informácií, ktoré je po internete a kdekade, je tak obrovské množstvo a tak sa snažia začierniť túto oblasť, že ľudí to doslova do písmena prevalcuje to množstvo tých informácií, ktoré tam je.
Dobre, ja sa s vami nehádam, že nie sú. Hej? A tiež netvrdím, že všetky sú pravda. Hej? Ale tu ide o to, že kladli ste si niekedy otázku, že prečo?
No, samozrejme.
A ja mám na to veľmi krásnu odpoveď, ktorú by som vám veľmi rád chcel ukázať alebo prečítať.
Prečítajte ju.
Je to veľmi pekná odpoveď.
Len prosím vás, na mikrofón. Aj.
Dobre.
Aha.
Volá sa ten článok, že kto napáda Scientologiu. Že keby sa teta Emilka každú noc prehrábala vo vašej peňaženke a bez vášho vedomia z nej brala rôzne mince a keby potom zistila, že ste sa pripojili ku skupine, ktorá by odhaľovať tajomstvá, jej okamžitou a zanietovou reakciou by bolo, že tú skupinu prekleje a vás tiež. Keby vám žena za vašim chrbtom zahýbala s vašim najlepším priateľom a jedného dňa zistila, že pomýšľate na to pripojiť sa ku skupine, ktorá by vás učila o motiváciách a reakciách ľudí a umožnila by vám týmto veciam porozumieť, zúrila by ako pometená, aby vám vo vašom pokroku zabránila. Keby vláda horúčkovito ťažila z ľudskej nevedomosti, na poli ekonomie svetových udalostí a hrala dvojitú hru a objavila by sa skupina ľudí, ktorá by urobila zo svojich ľudí bystrejších a vedomejších si skutočných motivov, táto vláda by sa snažila zastreliť každého člena tejto skupiny, ktorý by bol v dohľade. Keby skupina vedcov vedome zvyšovala počet duševne chorých, aby dosiahla väčšie dotácie a poplatky na úvodzovkách liečenie a objavil by sa niekto so skutočným riešením, táto skupina by pohla nebom a zemom, aby uchránila svoje nahrabané miliardy. A tak jednotlivci, vlády a vedci napádajú Scientologiu. Nejde o nič zložitejšie. Neliečíme telesne ani duševne chorých. Neporušujeme žiadne zákony. V ktorýchkoľvek 10 minútach času tejto planéty robíme viac dobrého, aby sme ľudstvo zlepšili, než všetky ministerstva na Zemi zodpovedné za sociálne záležitosti. Zdá sa však, že po takom podaní by Scientologom, byť Scientologom je pekne beznádejné a dokonca nebezpečné. Až na to, že absolútne beznádejné, absolútne a odsudné Scientologom nebyť. Fungujú tu dve veci. Zločinci inštinktívne nenávidia čokoľvek, čo niekomu pomáha. A práve preto inštinktívne bojujú s čímkoľvek, čo by mohlo odhaliť ich minulosť. No a pretože zločincov tvoria len okolo 20% ľudstva, tak sme na strane väčšiny. A to je veľká pravda.
Dobre, poprosím vás prečítať ten bod 3 ešte raz.
Bod 3. Keby skupina vedcov, myslíte?
Nie, predtým.
Predtým. Keby vláda horúčkovito ťažila z ľudskej nevedomosti na poli ekonomie a svetových udalostí a hrala dvojakú hru a objavila by sa skupina ľudí, ktorá by urobila zo svojich ľudí bystrejších a vedomejších si skutočných motivov, táto vláda by sa snažila zastreliť každého člena tejto skupiny, ktorý by bol v dohľade.
Dobre. Práve ste popísali vládu Slovenskej republiky. Hej, či sa to niekomu páči, alebo nie. Idú vám po krku?
No, ja vám poviem situáciu spred 12-13 rokov, keď sme začínali so Scientologiou. Mali sme 18 kukláčov v baráku, ktorí nám vybielili dom, zobrali nám všetky veci.
Dzurindovci.
Decka, moju dceru do školy viedla eskorta policajná.
Bavíme sa za vlády Dzurindu.
No, v roku 2000 to bolo. No?
V roku 2000. No. Takže mali sme naozaj ťažké časy na chvíľu.
Dôvod bol aký?
Dôvod bol. Ja som predtým podnikal a boli tam, urobil som nejaké chyby v tom podnikaní a vlastne dôvodom bolo to, že urobili veľkú raziu. Ako poviem vám tak, že ďaleko väčšie hriechy narobili ľudia pri podnikaní, ako som spravili a nemali takéto razie doma. A zobrali nám všetky doklady, ktoré sme mali, ale hlavne išli po dokladoch, ktoré sa týkali.
Dobre, ste vy nejakí významní ľudia v tej vašej cirkvi na Slovensku? Zastávate nejaké významnejšie posty?
Významné posty.
Boli sme medzi prvými.
Boli sme jedni z prvých, čo to tu začalo robiť. No. Jedni z prvých.
Napríklad, keď sme začali v roku 99., tak nám stávala tajná služba pred domom, kde sme pracovali. Tam stálo
bielý golf. Ja som im nosil kávu, že či nechcú, tak odsúvali preč a podobne. Ako
počúvali telefóny, potom hovorím, 18. prišli ráno o 6. búchali na dvere, prehliadka domová a som sa pýtala, že kde majú rozhodnutie od prokuratúry alebo ako chcú vstúpiť do nášho bytu. Povedali, moment, v priebehu 15 minút mali od prokurátora rozhodnutie. Boli medzi nimi ľudia zo tajnej služby. Poviem vám, čo nám zmizlo vtedy a nikdy nám to nevrátili. Na prvom stretnutí, kedy sme začínali pracovať, bolo to vo Vrútkach, teda v časti, ako je Vrútky Martin, na Chotárnej. My sme v tom čase nevedeli moc o EŠTB, čo robila EŠTB.
Ani o Siske.
A zhodou okolností sme si prenajali priestor u bývalého agenta EŠTB. Rovnom sa nasťahovali
tam. Viete čo, poviem vám niečo. Ale na Slovensku je to dosť veľká pravdepodobnosť. To nebola nejaká extra náhoda, lebo tu ich bolo veľa. No.
Jasné.
No a potom prišiel zrazu jeden nejaký z Bratislavy, predstavil sa ako Sambel a že on by chcel o nás počul a že robíme fantastickú prácu a chcel by ísť na jednu z našich prednášok a my sme boli veľmi natešení, že
no najvíte také, že prišiel. Super, že prišiel.
Tak si sadol jeden deň, chvíľku popočúval a na druhý deň, že prídem ešte zavolám jedného kamaráta. Urobil test, lebo u nás sa robia testy, oxfordský test osobnosti.
To je čo, trošku nám to pri...
Potom poviem, ale dobre, dokončím okay. Túto myšlienku. No a na druhý deň neprišiel. A potom nám vraveli kolegovia z Bratislavy po rokoch, keď sa pátralo po tom, že čo sa vlastne deje, hej, kto tu stále víri tie veci ohľadne Scientológie, lebo bola som aj na ministerstve kultúry s pani Macháčkovou, Machčková sa volá? Mm-hmm. Boli dvaja, ktorí sa starali o výskum siekt a náboženstiem na Slovensku a ona mi hovorí, že no, za vás tu už bol pán Kováč a on povedal, že čo je Scientológia. Hovorím, pán Kováč? Takého u nás nemáme. Potom boli nejaké vyhrážky, Business Success sa vyhrážali. Dokonca fyzicky ohrozovali pracovníkov Business Success. A keď sa potom prišlo na to, že čo sa deje, tak to bol práve ten jeden pán, ktorý bol aj u nás. Raz sa nazýval, že je Kováč, potom bol Sambel. A táto polícia, keď u nás robila raziu z tých 18 policajtov, nezmizlo nám nič, nakoniec nám vrátili všetko po roku. Jedna jediná vec, ktorú nám nevrátili, bol práve test pána Sambela.
To si nevedeli ofotiť.
Nemali na to čas tedy, v tom čase asi. A časom potom bolo, naozaj bolo podané trestné stíhanie. Sme naši kamaráti z Bratislavy podávali sťažnosť na ministerstvo. Tento pán bol z ministerstva, teda zo tajnej služby bol vylúčený.
Robil ťahy, ministerstvo vnútra, diskreditovať Scientológiu a prišlo sa mu na to, tak bol prepustený.
A takisto potom výskum, teda ministerstvo kultúry dalo, dokonca to bolo v tom čase, bol pán Kňažko, bol ministrom kultúry, kde pod jeho vedením sa táto knižka vydala a bolo to napísané, že áno, Scientológia je náboženstvo a teraz v televízii hovoril, že sekta, tak som to nepochopila, ako to mohol povedať, keďže bol ministrom v čase, kedy bola vydávaná tento dokument ministerstva kultúry.
Dá sa zohnať doteraz ten dokument a tam je veľmi dobre popísané, že je to duchovná scéna slovenskej náboženskej skupiny a sekty. A je tam veľmi dobre popísané, čo je Scientológia.
Takže my sme si hodne užili ako osoby za tie roky, ako fungujeme.
Dobre, v poslednej dobe máte kľud?
Teraz nám veľmi pomohol pán premiér.
Ja viem, že vám Fico pomohol, to musí byť každému jasné. Tiež už taká konšpiračná teória ma napadla.
Či aj on nie je.
Či vám s tým na schvál nechcel pomôcť, no ale dobre. Pomohol vám aj keď... Takto, poviem vám jednu vec. A nad týmto by sa mali posluchači zamyslieť. Ľudia, ktorí mu robili celé to PR a kampaň, neviem čo, sú jedni z najlepších na Slovensku, čo robia. Hej? Lebo keď dokázali takto zblbnúť polku národa, tak alebo neviem, tretinu, tak klobúk dole pred nimi. Hej? Ten chlap nič nesľuboval, nič nedáva, iba berie, hej? Ale oni ho volili. Hej? Takže urobili ale veľmi dobrú prácu. Pochybujem, hej? A v tom je, to je tá konšpirácia, pochybujem, že by ho nechali verejne útočiť na Kisku a takým dosť detinským spôsobom, že je Scientológ a teraz čo. Hej. Ako a neviem, prečo to urobil. Hej. Neviem, rozmýšľal som nad tým dosť a nič logické mi. Jedine, že sa sám už nevedel, že čo, že to vyhodil za seba, ale a určite, to, áno, jasne, určite to nebol rozumný ťah z jeho strany.
Tam je jedna vec, viete, my keď vzdelávame jedna zo základných vecí, ktorej hlavne ako jednu z prvých vecí, čo sa snažíme vzdelať ľudí u nás, je ako rozoznávať ľudí. Máte 80% ľudí je konštruktívnych, sú to ľudia, ktorí sa snažia prežiť, robia chyby, ale snažia sa prežiť a robia viac dobrého ako zlého. A 20% ľudí sú ľudia, ktorí jednoducho sú deštruktívni. Ako fungujú a pracujú tak, že naozaj po nich je deštrukcia. 2,5% z nich sú naozaj úplne nebezpeční ľudia. Patrí tam Hitler, Stalin a podobne. Takí, keď sa dostanú k moci, tak vlastne sú vypuknú katastrofy, hladomory a podobné veci. To s inteligenciou nesúvisí. Môžu to byť veľmi inteligentní Jasne. Ľudia, ale majú zlé zámery. A to je celé, čo je problém. A teraz my, čo vyučujeme, je tá vec, že učíme vlastne rozoznávať tých ľudí, lebo tí ľudia, ktorí majú tie deštruktívne zámery, majú 12 znakov, podľa čoho ich veľmi ľahko môžete rozoznať v prostredí.
Dostaneme sa k ním. Hej. A dostaneme sa k ním po veľkej prestávke.
OK.
When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. Restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem too cool in the warmth of the sun. Thank you.
Now this could only happen to a guy like me, and only happen in a town like this. So may I say to each of you most gratefully, as I throw each one of you a kiss, this is my kind of town. Chicago is my kind of town. Chicago is my kind of people too. People who smile at you, and each time I roam, Chicago is calling me home. Chicago is why I just grin like a clown. It's my kind of town. Chicago is my kind of town. Chicago is my kind of razzmatazz, and it has all that jazz. And each time I leave, Chicago is tugging sleeve. Chicago is the Wrigley Building. Chicago is the Union Stockyard. Chicago is one town that won't let you down. It's my
Slobodný vysielač, bojujúci proti každej forme tyranie, potláčania slobody prejavu a vládami sponzorovaných lží. Toto je Norbert Lichtner a jeho informačná vojna.
Tak, vracieme sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. A mojimi hostiami sú pani Svetlana Millerová a pán Karol Miller. Bavíme sa o Scientologii ako takej. A pred prestávkou ste, pán Miller, povedali, že vy máte nejakých 12 bodov, jak vychytať týchto psychopatov.
No, psychopatov neviem. No dobre, môžeme túto tému...
To som ja povedal. Okay. Kľudne pokračujte.
Ja tiež to volám.
Môžeme túto tému nejakým spôsobom rozšíriť. Ja by som veľmi nerád nejak vnášal sem teraz do tejto relácie konkrétne, že idem teraz porozprávať všetkých 12 znakov a blablabla, lebo človek, keď to nenaštuduje intenzívne a naozaj dobre, tak môže sa stať, že spustí hon na čarodejnice, pretože z tých 12 znakov, viete, každý z nich nejaký 1, 2, 3 máme. Každý ich máme. Každý robí veci dobré a robí aj niedobré. Toto sú ľudia, ktorí, tých 2,5% ľudí sú ľudia, ktorí jednoducho majú toľko tých znakov, majú ich 24 hodín denne, že jednoducho naozaj po nich je spúšť. Hej. Po nich sú ľudia, ktorí končia v blázincoch, po nich sú choroby, po nich sú rozvrátené firmy, rozvrátené krajiny, po nich sú vojny. Jednoducho po týchto ľuďoch je naozaj výsledok katastrofa. Keby sme chceli pozrieť na pár znakov, tak jeden z napríklad zo znakov je, že šíria zlé správy. Veľmi radi a veľmi intenzívne šíria zlé správy. Ak máte takéhoto kolegu, je to človek, ktorý ráno príde do práce. Počuli ste, havária, Ukrajina, toto, toto zle, tamto zle, hen tamto zle. A jednoducho po pol hodine pobytu s týmto človekom ste zdeptaní. Keď sa pozriete dneska na médiá, čo robia, robia presne to isté. Tlačia ľudí po emóciách dole. Čo sa snažíme robiť my, je ťahať ľudí po emóciách hore, aby mali viac radosti zo života, než tohto, ako v kuse im to pripomína. Ja nehovorím, že to nie je pravda, ale na čo to v kuse opakovať? Týmto sa to vyrába. Jedným zo znakov takejto osoby je napríklad, že útočí na nesprávne ciele. Hej. Jeho naštve v robote šéf, alebo sa dostane do sporu so šéfom, príde domov na schodoch, nakopne mačku, vo dverách vyfliaska deti a potom vynada žene. Hej. To znamená, to je jedna z vecí, ktorá verím tomu, že každý z nás to v živote urobil, ale tento to robí pravidelne. Hej. Takže rôzne útoky na iným smerom, ako kde je problém, tak to je práve znak týchto ľudí. Hej. A nepýtajte sa, prečo to robia. To nemá logiku.
Ja viem, že nie.
Napríklad jedna z vecí je, že nedokončujú svoju prácu, nedokončujú veci, ktoré začnú. Hej. Začnú projekty. Po týchto ľuďoch nájdete kopec rozbabraných projektov, kopec vecí, ktoré nasľubovali, že budú a nie sú. Hej. Jednoducho nedokončujú veci. Ďalším zo znakov je, že napríklad majú totálne pomýlený zmysel pre majetok. Keby jemu niekto zobral klinec, tak zvolá FBI. Ale že on, šafári, požičiate mu auto, vráti vám ho rozbité. A čo nervuje? Však, je to kus plechu, však na čo? No tak sa to vyklepe, nie? Dáte ho, máte takého zamestnanca, dáte mu auto, mám ho vrátiť na rozbité a s odpoveďou, že na toto je, aby sa to používalo. Hej. Takže že nemajú napríklad zmysel pre majetok. Keď sa niekomu pomáha, že naozaj vidno tam, že idete niekomu pomôcť, títo ľudia šalejú, keď vidia, že sa niekomu pomáha. Chcú zastaviť, silou, mocou chcú zastaviť pomoc.
Z akého dôvodu?
No lebo sú...
Majú strach. Oni vedia, že robia
zle. Vyžívajú sa v tom, že druhému je zle.
Hej.
A je bezmocný napríklad?
No. Ako tie motívy týchto ľudí sú, že oni sa nesmierne boja ľudí okolo seba. A najväčšou hrozbou pre nich sú ľudia, ktorí niečo vedia. Lebo on má dojem, že okamžite bude odhalený. Keď pracujeme pre nejaké organizácie, napríklad robíme takú prácu, že robíme málo kedy, ale občas urobíme... Firma, majiteľ povie, dobre, no tak urobte s mojimi ľuďmi nejaký taký personálny audit, urobte nejaké tam testy a pokomunikujte s nimi, tak títo ľudia zvolajú hromy blesky na to, aby sa to neudialo, aby sa to nestalo, lebo sa boja odhalenia. Oni sa nám ukážu ako prví. Tak, ako nechcú byť viditeľní, tak v tej chvíli sú viditeľní. To je, jak mne rozprával jeden môj priateľ, že viete, ako poznáte Štebáka? No, podľa toho, že vyzerá strašne nenápadne. A jak to povedal, tak jeden v miestnosti začal, že... Hej, akože sa o to netýka, že je strašne nenápadný. Hej. Takže to je to, že jednoducho oni sa boja odhalenia. Oni sa boja toho, že sa na nich príde a oni si myslia, že to, čo by oni spravili iným ľuďom, takže toto spravíme my im, ale my sme sociálni ľudia, my nemáme zámer nikoho ani trestať, ani nikomu ubližovať.
Dobre, ale na druhej strane, keď si zoberete, povedzme, už vo vysokej politike, tí ľudia sú odhalení a aj tak sa im nič nedeje. Viete?
Jasne.
Aj tam možno to už je tá ďalšia kasta, ktorá je imunná aj na toto. Dobre, ešte nejaké znaky?
Napríklad radi zo všeobecňujú, nikdy sa nedozviete presne...
Presné údaje nedostanete od nich.
Všeobecnosti hovorí.
Každý hovorí, všetci
vedia. No tak zase každý politik, ktorý trepe v telke pol hodina, nič nepovie.
Hej, ako napríklad máte politika, ktorý sa sková za nejaký národ. Hej. Ono voči vám, keď ja by som vám povedal, že viete čo, národ si myslí, že toto by ste mali zastaviť, to vysielanie. Tak to je vec, ktorá normálne vás začne valcovať, že pre Boha, koľko to je ľudí. Hej. Ale je to len jeho názor. A keď sa spýtate, tak mi menuj nejakých, tak no, to je veľa, to ti nemôžem povedať. Alebo nechcem robiť peklo, tak ti nepoviem. Hej.
Vytvárajú tretiu stranu, oni vytvárajú... intrigy šíria.
To je intriga toto.
Hej, toto je intriga, presne hej. Tak. Hej, takže že toto je jeden zo znakov, preto keď sa komunikuje o tom, že čo je niekde na stránkach, na médiách a podobne o Scientology, ja chcem vedieť zdroj, odkiaľ to je. Tak toto sa dá napísať o čomkoľvek a koľkokoľvek toho. Hej. Čo som sa ja napríklad naučil Scientology, overovať si, či je to pravda to, čo je niekde napísané. Neveriť
vec,
ako hlupák, proste nezožrať to aj s navijákom, overiť si to. vyskúšať si to v praxi. Hej, ja som napríklad bol údaj, ktorému som naozaj veľmi ťažko vedel konfrontovať a veľmi ťažko som vedel uveriť, že to môže byť pravda. Dva roky som s tým údajom nejak pracoval. Potom som si tak nabil čumák, že hovorím, aha, je to pravda.
Napríklad, čo je, prečo je ťažké ich vypátrať, je práve z toho dôvodu, že oni robia tie všeobecnosti, že tam on je veľmi milý, ten človek. On je navonok, vystupuje ako veľmi dobrák, veľa pomáha, ale je skrytý nepriateľ. On nikdy nevystupuje úplne otvorne. Aj keď vidíme niekoho, že kričí alebo niečo podobné robí, to nie je psychopat. Ale je v blízkosti niekoho, kto je. Nie sú viditeľní, ako to nie sú ľudia, o ktorých bežne hovoríme, že no, tak tomu preplo. Nie. Ani pacienti na psychiatriách nie sú psychopatickí. Tí, čo ich tam držia, nie sú v poriadku. A to, čo robia s nimi. A ďalšia vec je, že prečo sa s nimi nemôžeme tak veľmi jednoducho vysporiadať, je, že v blízkosti týchto osôb sú ľudia ochromení. Nie sú schopní konať. Sú spacifikovaní.
Dobre. Prejdem na nejaké, alebo naskákali tu e-maily, tak prejdem na nejaké otázky. Juliana nám píše, že som rada, že týchto hostí, hoci znejú veľmi spracovanie, dôkladne spracovanie scientologickou cirkvou, skoro ako bigotní katolíci, ktorí tvrdia, že na kresťanstve nie sú žiadne chyby. Tu mi dosť blikajú kontrolky, ale OK, postali priestor a ja mám dve otázky. V scientologické cirkvi sa deti uznávajú ako ľudia, ktorým by sa mala prejovať všetká úcta a láska, akú dostávajú dospelí. Scientologovia veria, že deti by sa mali pozbudzovať, aby prispievali k rodinnému životu a nie, aby boli vidieť, ale už nie počuť. Hubbard odporúča prečítať si knihu Detská dianetika, prípadne absolvovať kurz Ako byť úspešný rodičom. Mohli by to vysvetliť a uviesť, či sa pri výchove ich detí opierali o pravidlá ich cirkvi.
Takže, čo povedal pán Hubbard, na týka detí bolo, že nie je to žiaden tretí druh, sú to také isté bytosti, ako sme to my, sú to ženy alebo muži, s tým rozdielom, že majú malé telo.
A ťažšie sa vedie brániť.
A čo sa týka toho, že či som treba konkrétne ja sa opierala, bohužiaľ nie. V čase, kedy som ja mohla vychovávať svoje deti, bol tvrdý totalitarizmus a nemala som tieto informácie. Keby som ich bola mala v tom čase, keď boli moje deti malé, môj život a ich život mohol byť naozaj úplne iný. Čo sa týka neskôr, keď už boli dospelí, kedy som tieto informácie už mala a postupne som im mohla nejakých zoznamovať, tak môžem povedať, že veľa to pomohlo celkovo v rodine a moja dcéra je tiež v Scientologii. Veľa pracuje, veľa pomáha a má oveľa lepší život, ako by ho bola mala, keby nebola tieto informácie získala. Je to sa týka mojich detí, pretože my nemáme spoločné, ale...
Ja môžem povedať za seba, ja som mal tendenciu rozmaznávať deti, mal som tendenciu dávať im, čo som im videl na očiach, do nejakých 11 rokov, staršia mala 11, mladšia mala nejakých 9. A práve som sa naučil vlastne, že s deckami treba zaviesť výmeny. Ako to. Ja som sa to učil skôr ako manažer, že s ľuďmi v organizácii, ale mne to tak prebliklo na to, že preboha, toto ja s deťmi nerobím. Zaviesť určité výmeny, že keď dieťa chce niečo, jednoducho musí niekde prispieť. Nemusí to byť hodnota presne taká istá, ako má dostať, ale jednoducho musí prispievať. A bol z toho dosť ťažký súboj zo začiatku, keď som to začal zavádzať, ale ako môžem povedať, že mne sa to ešte celkom úspešne podarilo aspoň túto jednu oblasť vládnuť. Moje decká majú dneska 28 a 26 a 24 rokov a jednoducho pracujú, majú svoje zamestnanie, chodia do práce a kde sú zamestnaní, tak sú s nimi spokojní a dokonca im zverujú väčšie čiastky a podobne. Takže môžem povedať, že som použil niektoré tieto informácie a boli veľmi, veľmi dobré. Padli na úrodnú pôdu, tak toto poviem.
Ďalšia otázka od Petra. Zaujíma ma, či hostia vedia, ako sa má pani Shelley Miskevič.
Nepoznám.
Pre poslucháčov aj pre vás, manželka Davida Miskeviča, jedného z lídrov scientologickej cirkvi. Od roku 2007 je proste neexistuje scientologická cirkev, tvrdí, že pracuje vo vnútri a že sa neukázala nikdy na verejnosti, ale proste je považovaná od roku 2007 ako nezvestná.
Neviem naozaj k tomu nič sa nejako vyjadriť. Ja osobne nie som človek, ktorý pátra po nejakých takýchto informáciách, takže ani sa ku mne nejako nedostávajú a neviem. Ako pána Miskeviča si veľmi vážim, pretože za to, že čo robí za celé tie roky, akú zodpovednosť zobral za veci, tak to naozaj môžem povedať, že je to človek, ktorý nie je takých ľudí asi veľa na svete.
No, on je jeden zo šéfov Sea Org.
Áno, on má na starosti, on vlastne dostal na starosť, aby technológiu, ktorú pán Hubbard dal dohromady, aby ju chránil, aby sa nepozmeňovala, aby nevznikali nejaké prepisy také, ktoré by neboli v poriadku. Ja sa chcem ešte trošku len dotknúť toho, že aj keď hovoríme, že niektoré veci nevieme, alebo tak ďalej, jednoducho nevieme. A druhá vec je, že nemyslím si, že jeden z nás dvoch, alebo kdokoľvek z nás, ktorý používame Scientologiu, si myslíme o sebe, že sme neomylní a že nerobíme chyby. To si nemyslím.
Nie, ja tieto e-maily samozrejme čítať budem, pretože keď to tu zaznie, ľudia si môžu dohľadať informácie. A povedzme, nikto nevedel o pani Miskevič, že sa mi zdá, že ona sa volala Barnett za Slobodná. No tak si ju nájdete, dohľadajte a urobte si obrázok sami. Milan z Liptovského Mikuláša píše: Dobrý večer, Noro, chcem sa vyjadriť k tvojej otázke, že prečo sú v tejto cirkvi hlavne známi a bohatí ľudia. Ide tu predovšetkým o to, že takíto ľudia majú vplyv na oveľa viac ľudí ako bežný človek. Áno, to sme si povedali. A teda môžu viacerým natlačiť hlúposti do hlavy. Zo skúsenosti v mojom okolí viem o Scientologoch, ktorí patria medzi veľmi bohatých podnikateľov v meste a nie je žiadnym tajomstvom, že svojich zamestnancov nútia, aby boli členmi tejto sekty. To, ako ich k tomu nútia, snáď a nemusím písať. Čiže to, že si vyberajú bohatých a vplyvných ľudí, je určite zámer.
Tak. A ešte jeden znak má utlačateľská osoba. Prekrúca informácie.
Dobre.
Viete, každej firme...
Ja by som takto, Milan, vieš čo, napíš, ako ich nútia k tomu.
Tak, toto by bolo dôležité, že napísať ako, lebo v každej firme sa vyžaduje to, aby sa pracovalo. Či je to Volkswagen, či je to Toyota, či je to akákoľvek iná firma, kde vôjdete a kde sú nejaké výsledky, tak sa tlačia ľudia do toho, aby produkovali. A to, že chce nejaký majiteľ firmy, aby ľudia v organizácii produkovali, tak samozrejme, že vedia potom zneužiť ľudia na to, že povedia, že toto robí nejaká skupina, nejaká cirkev alebo niečo, hej, a že vlastne idú po ňom. No idú po ňom preto, lebo neprodukuje. Nie preto, že nechce byť nejaké cirkvi. Ako to je, neviem, kde na to ten pán, ako...
Však napíše, uvidíme.
Však napíše, že kde a menovite, kto má takú skúsenosť, kde to bolo, čo to bolo. Ako sa ten človek správal v organizácii? Tam treba naozaj veľa, veľa údajov na to, aby sa to dalo nejakým spôsobom posúdiť.
Pravdepodobne e-mail od vašich súkmeňovcov. Lovásovci z Nitry pozdravujú Karola a Svetlano.
Ahoj.
Čaute.
A dúfam, že som sa trafil. Tak, Julian nám píše, ak Scientológia odhaluje pravdu, tak by ma zaujímalo ich postoj ku konfliktu na Ukrajine, k GMO, ako chemtrails a celkovo, ako bojujú proti utlačeniu ľudí.
Tým, že vzdelávame. Tým, že sa sami vzdelávame a tým, že vzdelávame. To je najlepšia odpoveď na toto. Ukazovať ľuďom, otvárať ľuďom oči, rozprávať im o tom, čo je OK, čo nie je OK. To je najzákladnejšia vec, ktorá sa dá robiť.
A učiť ich čítať správne. Lebo keď niekto si prečíta nejakú informáciu a nerozumie všetkým tým slovám, ktoré tam sú napísané, no tak z toho urobí naozaj niečo iné, čo to je. Ako ja sa nejako moc o politiku nechcem zaujímať, ale vidím, čo momentálne sa deje, že sa tu vytvára konflikt medzi Amerikou a Ruskom, pričom je tu niekto, kto je veľmi rád, že takéto niečo tu máme. Toho treba trošku.
Väčšina mainstreamu na Slovensku, tam máme týchto buričov, SME a všetci títo šebejovci a spol, ale to nie je žiadne tajomstvo, samozrejme. A Miro Strnavy píše, že keď ste taký tolerantný, tak prečo ste sa tak bezdôvodne oborili na doktora Nábielka?
No, to je dobrá otázka.
Počkaj, toto je moja parketa.
No, to ste bola vina, ja
tak,
viem.
Že Odkiaľ má informáciu, že bez dôvodu?
Miro, neviem.
Tam je presný dôvod, prečo sa na neho oborilo.
Dobre, povedzte ten dôvod.
Musí zistiť.
No, stačí si asi vypočuť reláciu. A ja som bol pri nej dokonca a si nepamätám. Ale ja si nepamätám, čo bolo prešterom, takže ako to je, to
dobre,
nie je nič prekvapujúce.
Dobre, tak len v stručnosti skúsme pripomenúť.
Mám syna, ktorý je poškodeným prípadom psychiatriou. Nehovorím, že všetci psychiatri sú zlí. To nie, to by som klamala, pretože je medzi nimi mnoho dobrých ľudí. Ale hovoríme o tom, a hovorím o tom aj ja, že nástroje psychiatrie nie sú v poriadku. A posielať ľudí na to, na psychiatriu, kde im dajú elektrický šok, alebo kde im dajú...
Hej, to bolo kvôli elektrošokom.
Lieky, ktoré spôsobujú smrť, nie je v poriadku. Ak mi jeden z psychiatrov bude hovoriť, že toto je v poriadku a povie to verejne ešte do rádia a vedie ľudí k tomu, aby si dávali takéto nehumané praktiky robiť, tak nemôže mlčať.
Dobre.
Ak to nikto nechápe, že čo to je za obrovská bolesť, nech si to vyskúša asi sám.
Môžem pokračovať? Mm-hmm. Dobre. Mariana píše, dobrý večer, chcela by som pozrieť pani Svetlanu aj pána Karola a popriedím veľa sielových práci. Teším sa, že mali tú ochotu a dôvod povedať o Scientologii. Viac tých, ktorí Scientologii nepoznajú, nech ju začnú študovať, tak ju najlepšie spoznajú. Zvýši sa im vedomie a možno to niektorým ľuďom nebude veľmi vyhovovať. Dosť výstižne popisuje Scientologiu tento citát, ktorý ma zaujal. Rád pomáham ostatným a považujem za svoju najväčšiu radosť v živote vidieť človeka, ktorý sa sám oslobodil od tieňov, ktoré činili jeho dni temnými. Tieto tiene mu pripadajú tak nepreniknutelné a tak ho sťahujú dole, že keď spozná, že sú to tiene a že môže cez ne vidieť, prejsť nimi a byť znovu na slnku, je nesmierne potešený. Obávam sa, že som potešený práve tak ako on. A to je samozrejme citát od Rona Hubbarda. Tak píše Mariana. Uh-huh. Otázka od Petra. A majú takú taktiku, že vás nainfikujú tak, že to štúdium si chcete urobiť. Veľmi zaujímavo, keď sa ju aj teraz. Je to ale také štúdium, ktoré človeku nie že pomôže, ale uškodí. Celé to je len o peniaze, aby mohli od ľudí vymámiť peniaze. Dokonca, keď máte firmu, musíte predkladať účtovníctvo. Platíte za tieto školenia, až vás úplne oholia. Opýtajte sa, ako sú financované a kam idú všetky peniaze, ktoré im ľudia zaplatia akože za prednášky. No, ja ešte prejdem na túto otázku. Samozrejme, vás požiadam o odpoveď, ale tu sa idem spýtať na toto. Dokonca, keď máte firmu, musíte predkladať účtovníctvo. Je to pravda?
Nie.
Počkaj, ako keď je firma?
No, prečo by musela predkladať? Nám?
No, Scientologom.
Nie.
Vy máte firmu, hej? A teraz predkladáte svoje účtovníctvo Scientologickej cirkvi?
Nie. Nemáme prečo. My čo robíme, aby bolo v tomto jasno, ak to môžem trošku...
Daňovému úradu, áno.
V podstate, o čo tam ide, je tam tá vec, že zo služieb, ktoré dodávame, odvádzame licenčné poplatky. To znamená, odvádzame za to, že používame technológiu a že ju dodržiavame, sme kontrolovaní, či je dodržiavaná správne.
Nie, počkajte. My,
odvádzame licenčný poplatok.
Miešate tu teraz hrušky za bokami. Pokiaľ je vaša činnosť, vaše podnikanie spojené s propagáciou alebo niečím Scientológie, tak to chápem, hej. Ale on tu píše, že keď máte firmu, to znamená, že máte obuvníctvo, hej.
A niekto študuje tie veci u nás.
Že zoberete účtovníctvo a či idete teraz na to svoje, neviem čo máte, hej, nejaký hlavný štáb a že tam predkladáte niekomu to svoje účtovníctvo ako obuvník. Hej?
Nie.
Dobre.
Nosia, donesú si ľudia údaje z účtovníctva niekedy, keď u nás študujú finančné plánovanie. Hej? Pokiaľ neštuduje finančné plánovanie, tak to neriešia. Pokiaľ študuje finančné plánovanie a chce si urobiť vo financiách poriadok, tak v rámci toho si niektorí ľudia zoberú údaje, aby proste videli, ale my do nich nezasahujeme, ani sa mu do nich nepozeráme. Jednoducho ten človek si prejde a nastaví si financie tak, aby mu to v organizácii fungovalo, aby si dokázal vytvárať rezervy, aby načas platil faktúry.
Proste. Dobre, ale teraz zase hovoríte o niečom inom. Ako, viete, pokiaľ vy to robíte ako podnikanie, to, čo robíte, tak to je iná vec. A iná vec je...
Nie, to tak.
To, čo proste tvrdí poslucháč, pravíte, že to nie je pravda.
No to jasne, že nie je pravda.
Dobre. A ďalej píše, celé je to len o peniazoch, aby mohli od ľudí vymámiť peniaze. Akým spôsobom teda mámite od ľudí peniaze? Mňa zaujíma. On tvrdí, že to je o peniazoch.
Nemôžeme celé hovoriť, akým spôsobom mámime, keď to nerobíme.
Dobre, tvrdíte, že to nerobíte. Ja by som chcel títo poslucháči, ktorí proste hádžete tieto slepé strely do vetra.
No toto je v médiách písané, toto, je, to sa dá z ktorýchkoľvek novín vyčítať.
No dobre, ale tak viete, ja môžem tiež čokoľvek napísať. Ano, ako, hej, papier zniesie všetko. Tu ide o to, že pokiaľ máš, Peťo, niekoho, kto to, alebo keď sa to niekomu stalo, že z neho mámili Scientologovia peniaze, 0483810101, okamžite prosím zavolaj, aby sme túto informáciu nejakým spôsobom urobili plodnou. A pokiaľ to nie je pravda, alebo nemáš dôkazy, tak je zbytočné toto písať, lebo to je také, ako že nás financuje Putin. No, dobre, fajn. Korník, pozri sa mi na účet, lebo ja som ho pozeral, nenašiel som, asi to posiela niekde inde, ten blbec ruský, no ale čo mám robiť, hej? Takže, tak a teraz, že platíte za tie školenia, až vás úplne oholia. OK, toto predpokladá to, že tých školení je teda niekoľko a že sú drahé.
Niekoľko ich je.
A sú, stoja nejaké peniaze.
Sú drahé.
Poviem vám situáciu spred zhruba mesiaca. My máme jeden produkt, ktorý sa volá Oxfordský kongres pre lídrov. Trvá to 9 dní. A prišiel, keď sme podpisovali zmluvu s majiteľom firmy, tak zdalo sa mu to byť hodne. Stojí to 6 000 eur a jednoducho zdalo sa mu to byť hodne.
Čo dostane za tých 9 dní, za tých 6 tisíc?
Dostane informácie o motiváciách, o tom, ako zvýšiť produkciu vo firme, ako si má urobiť organizačnú štruktúru v organizácii. Dostane informácie o tom, ako má prosperovať, jednoducho, čo musí robiť organizácia smerom von.
Počkajte, spýtam sa vás takto. Dostane všeobecnú informáciu alebo konkrétne ušitú na tú jeho firmu?
Dostane hlavne zákonitosť. Zákonitosť, ako veci fungujú. Ako
nie, ja sa vás pýtam, či dostane všeobecnú informáciu alebo konkrétne to šiete.
Zákonitosť dostane, axiom.
Takže to nešijete na jeho firmu konkrétne?
Nie.
Počkaj. Áno, ale pretože s každým hovoríme inak. Oni sú je štruktúra, ktorá ide, dostáva každý tie zákonitosti, ktoré teraz hovorí Karol. Ale nemôžeme ich podávať každému človeku rovnako, pretože každý je iný a každý má iné nejaké špecifické starosti vo svojom podniku. Takže popri tom dostáva príklady tak, aby on rozumel tej svojej aktivite. Napríklad, lebo chodia medzi nás poľnohospodári, chodia automobilový priemysel, chodia rôzne odbory, čiže my to musíme komunikovať k ním tak, aby oni rozumeli, ako to majú oni použiť v tej svojej praxi. A ďalšia vec je, my sme viazaní kódexom, ktorý nás zavezuje, že my nemôžeme rozprávať o jednej firme druhému človeku alebo miešať dohromady tieto veci. Jednoducho, to je vec, ktorá zostane tam, kde sa vypovie. Našou úlohou nie je rozširovať informácie o ľuďoch, ale pomáhať tomu, aby oni mohli lepšie fungovať.
Ja by som dokončil rád tú myšlienku, ktorú som tam dal, že proste prišiel k nám človek, ktorý nejakým spôsobom sa mu to tiež zdalo veľa. Zaplatil, absolvoval prvých 6 dní. Rozložil si to na také cykly, že prvé 3 dní prišiel, potom prišiel po 2 týždňoch ďalšie 3 dní. A keď prišiel na posledné 3 dní, tak bol veľmi taký akože milý, že sadol si a hovorí, že no. A teraz, keď mi už tieto 3 dni nič nepoviete, tak sa nič nestane. Lebo ja som urobil dve opatrenia z toho, čo som sa tu dozvedel a ja mám svoje peniaze späť. Hej? A hovorí, a to mám ďaleko viac, ani vám nepoviem, koľko, lebo by ste chceli províziu.
Dobre.
To sú reálne výsledky, jednoducho úspech tých ľudí, ktorí jednou jednoduchou zákonitosťou, ktorú použili a zaviedli vo firme, dokázali usporiť túto sumu viacnásobne.
Dobre, dáme si krátku pesničku a po nej sa vrátime k tej poslednej otázke od Petra.
The logic of war seems to be that if a belligerent can fight, he will fight. That leaders will not surrender until surrender is academic. How was a national leader to explain the sacrifice of so much for nothing? Well, relax. I can't explain. I don't want to die.
Absolutely nothing. Say it again. destruction. Who wants to die?
What is
good for? Absolutely not insane again.
Sahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vracame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Témou je stále Scientológia a vrátime sa teda pani a pán Müller alebo Müllerovci k tej poslednej otázke od Petra. Ako sú financovaní a kam idú všetky peniaze, ktoré im ľudia zaplatia akože za prednášky?
Môžem?
Jasne.
Okay. V podstate každá organizácia, každá vzdelávacia organizácia, či to je, ja neviem, anglická škola, dostáva určité peniaze od svojich študentov a v podstate používa ich na to, a takisto to robíme aj my, používame ich na to, aby sme zveľaďovali našu organizáciu, aby sme mohli dať našich ľudí na tréning. Z toho, čo my predáme a dodáme, musíme odvázať licenčný poplatok. To sú jediné peniaze, ktoré idú do našej nadriadenej zložky, tam sú využívané zase na to, aby sa mohli robiť preklady do slovenčiny a podobne. Takže tie peniaze majú úplne jasný koncept a kto chce, môže si otvoriť spoločnosť, môže si kúpiť licenciu, môže dodávať tieto služby a overí si, že ako to celé funguje.
Dobre. Daniel nám píše z Prievidze. Dobrý deň, počúvam vás v aute a zastavil som kvôli písaniu. Negatívom pre bežného človeka je určite fakt, že na to, aby ste mohli so Scientológiou niečo robiť, musíte si dať do poriadku vlastnú etiku, a to na dosť vysokú úroveň. A toto nie je hocikto ochotný so sebou urobiť. Hostia vám to určite objasnia.
Áno, je to tak. V podstate do Scientologie nemôžete ísť, pokiaľ nemáte naozaj určité štandardy a nedodržiavate určité pravidlá v živote. Hej. Netrestáme ľudí, alebo netrestajú sa ľudia v Scientologii. Jednoducho Scientológia postavila nejaké kritériá a má nejaké pravidlá, čo je v rámci etiky prípustné, samozrejme všetky veci, ktoré sú zákonom stanovené, plus tam sú doplnené veci, kde je pracovať na sebe, študovať, vzdelávať sa, dodržiavať nejaké pravidlá voči deťom, dodržiavať pravidlá v manželstve. Napríklad veľakrát a veľmi často sa rieši to, že partneri, hej, napríklad jeden z partnerov vstúpi do Scientológie, naučí sa nejakým spôsobom nejaké pravidlá, vyžaduje to tej druhej strany, napríklad nepáči sa mu, že sa pije alebo chodí niekam po nociach, a jednoducho toto môže vytvoriť občas aj určitý konflikt, ale toto by ten konflikt...
Dobre, máte nejaký striktný etický kódex?
Striktný etický kódex, veľmi dobré je poznať a prečítať si cestu ku šťastiu. Je to určitý nereligiózny kódex, je to vydané ako nie náboženská vec. Je to kódex, kde je 21 pravidiel. Začína to tým, že by sa človek mal starať o svoje telo a mal by sa poriadne stravovať. Nemal by piť alkohol, nemal by brať drogy. Nemal by byť promiskuitný. Mal by byť kompetentný vo svojej práci, mal by byť pracovitý, mal by obhajovať...
Myslel som si, že by som mohol aj ku vám vstúpiť, ale ako ste začali hovoriť o kompetencii, tak asi tam nepatrím. Do tej doby to bolo všetko v poriadku.
No, okay.
Dobre, píše nám... Inak takto, na odľahčenie, aj komunisti mali to desatoro, alebo...
Hej, bol nejaký kódex, pamätám si ho.
Kódex mladého budovateľa socializmu.
Socializmu, mali sme to, áno.
Takže, keď si to porovnáte, tak to vychádza z katolického desatora skoro. Tak.
Ale žiadnu organizáciu neudržíte bez pravidiel.
No jasne, to mne je jasné.
Nejaké kódexy musia fungovať.
Dobre, ale som rád tomu, že ste to nazvali organizáciou, lebo povedzme, katolíci nie sú ochotní si priznať, že sú organizácia. Lebo sú. Mm-hmm. Rozumiete, oni furt cirkev, toto, ja neviem čo, aj, ale sú. Aj,
sú, jasné.
A ja vravím, že OK, proste, ale proste to je organizácia, ja do nej nepatrím, iní patria, fajn,
áno,
a nech sa držia pravidiel.
Áno.
A vy, keď ste vo svojej organizácii a chcete tam zostať, tak musíte dodržovať nejaké pravidlá. Ja
tak,
to chápem.
Presne tak.
Len to nechcete po mne. Hej?
Áno,
a potom budeme kamaráti.
Ale možno, že z tých 21, možno, že 19 dodržiavate aj tak.
No možno to je. No. No.
Lebo sú to veľmi jednoduché pravidlá.
Dobre. No, o tom Kiskovi toto niekto píše, to už sa zodpovedalo, a Mišo sa pýta, že keď máte 12 bodov, ako rozpoznať zlého človeka, tak môžete ponúknuť aj znaky, ako spoznať Scientologa?
No jasné.
No hovorte.
Jasné. Je konkrétny pri vyjadrovaní veci, rozpráva konkrétne, keď sa ho pýtate na to, že čo myslí, tak vám dá podklad, kde takú informáciu zobral. Nešíri zlé správy. Má zmysel pre majetok iných ľudí. V jeho okolí nájdete šťastných ľudí, ľudí, ktorým sa darí. Rodiny Scientologov bývajú väčšinou, drvivou väčšinou bývajú ďaleko úspešnejšie ako bežné manželstvá. Scientologov sa ďaleko, ďaleko menej rozvádza, ako sa rozvádza bežných manželstiev, a to diametrálny rozdiel.
Dobre, ale netvrdíte, že sa nerozvádzate, alebo že by tie manželstvá
to, že
sú všetky šťastné.
Ale sú na vyššom leveli, takto by som to povedal.
Dobre, máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý, Ondrej, zdravím.
Tomáš, čau.
Noro, toto katolická cirkev nie je organizácia.
No, a čo to je teda, mi povedz.
To je telo Kristovo, a keby to bola obyčajná organizácia, tak dávno by ju rozprášili. Hej. No ale však to ty dobre vieš, že si v hĺbke svoje duše, preto si každú chvíľu tak kopneš do tej cirky, lebo ty vieš, že... Ak si budeš chcieť zachrániť život, tak tam budeš musieť raz klaknúť.
Dobre, keď tam budem klačať, tak potom príď sa na mňa pozrieť, ja ti určite zavolám. Máš otázku na hosti?
No, viete čo, neuznávam to, tieto one novodobé náboženstva, to vzniklo s kapitalizmom, ináč to má pôvod v kalvinizme a v tých protestantizmoch. A ako ono to, ono má to nejaké výsledky isto, oni vedia, ako optimalizovať človeka k nejakej maximálnej výkonnosti alebo takto. Ale oni už neuvažujú nad tým, že či, ako tam spomínali tie firmy, že Volkswagen a toto. Viete, mne to pripadá, tie moderné firmy, to sú ako pyramídy. My sme sa vrátili do toho staroveku a tí ľudia makajú na tých pyramídach, ale už neuvažujú nad tým, že to celé nemá zmysel. A toto je ich chyba, že oni optimalizujú seba v kapitalizme, ale nemá to hĺbku a žiadny...
Ináč, počkaj, akú hĺbku myslíš teraz? Duševnú hĺbku?
Duchovnú, áno, nemá to, to nič, teória taká prázdna.
Dobre, necháme hosti, nech sa k tomu vyjadrí.
No ešte jednu vec poviem, viete, lebo pôvodný katolicizmus, dneska už je to také pomenené, považoval chudobu za cnosť. To ešte pred pár sto rokmi chudobný človek to bol ako vážený človek, to bola cnosť. A títo protestantisti a protestantizmus a tak, tí naopak začali ako tvrdiť, že úspech človeka, že to je odmena od Pána Boha. Viete. Dobre, tak.
Dobre, ďakujeme. Inak teraz ma napadlo, že áno, chudobný človek je cnosť a ja to budem brať ako za pravdu, keď bude aj katolická cirkev chudobná a cnostná. Tak, chcete k tomu reagovať, lebo poslucháč tento je silný, veľmi silný katolík.
Že ide toľko, že pravidlá k ceste ku šťastiu, jedna z pravidlom je, každý má právo na svoj názor, vyznanie, či už náboženské, akékoľvek, takže má právo hovoriť to, čo hovorí.
Dobre, Ľudo sa pýta, kto je hlavný predstaviteľ Scientologov na Slovensku, aká je hierarchia?
Nepoznám hlavného predstaviteľa.
Nemáte to nejakého biskupa?
Ani hierarchiu, nie.
Biskupa nemáte?
Nemáme.
A hierarchia teda neexistuje? Ale ide ďalší telefonát, tak ja ho vezmem. Dobrý večer.
Dobrý večer. Ja vás telefonujem. Viete čo, nepočúvam dlho, lebo sa dneska som zaspal.
Chyba.
A teraz som akurát počul Ondroviča. No ja sa nemôžem len nesmiať. Počúvajte sem aj ten katolícky celý systém. Ako, že chudoba je cnosť, však Ježiš hovorí v Biblii a v Biblii je napísané o tom, že chudoba je prekliatie. Choroba je prekliatie. To kde on žije, ten Ondrovič? Ak nech si pozrie v Biblii, jak sa to píše. V Biblii sa jasne píše, choroba, chudoba, toto je prekliatie.
Preto katolická cirkev nie je prekliatá, pretože nie je chudobná. Dobre, otázka nejaká na poslucháčov? Dobre, ďakujeme. Čau. Dobre, ideme. Takže tú hierarchiu nepoznáte alebo nemáte?
Nie, ako hierarchia v takom zmysle, neviem o takej hierarchii.
Dobre, vy tu ešte
hierarchia neste... Hierarchia by mohla byť, keby bola organizácia, ktorá je naozaj cirkevnou organizáciou.
Vy tu nie ste registrovaní, takže vy to tak, teraz robíte tak akože na divoko, hej?
My v podstate, my nerobíme náboženskú časť, aby bolo jasné. Hej, existujú organizácie, ktoré robia náboženskú časť a zaoberajú sa duchovnom človeka a existujú organizácie, ktoré využívajú technológiu pána Habarda, ale využívajú napríklad na podnikanie alebo na pomoc ľuďom, ktorí sú na
drogách.
Dobre,
tá duchovná časť má nejakú hierarchiu tu? Alebo kto je predstaviteľom toho?
To je dosť ťažko porovnávať. Ľudia sa snažia porovnať to s niečím, čo...
S katolickou cirkvou.
Nie,
s niečím. S týmto porovnávajú.
Nie je to možné, nie.
Nedá sa to porovnať s tým
v
žiadnom prípade.
Vôbec, to ani nemá nič s tým spoločné, vôbec.
To ja netvrdím, ale oni chcú sa nejak niečo chytiť, viete. A povedzme tú hierarchiu katolickú oni poznajú, takže v tom nejakom zmysle, alebo svetská je tiež nejaká hierarchia existuje.
Tak viete, keď niekto otvorí dianetické centrum a je šéfom toho dianetického centra, no tak už tam je hierarchia, lebo sú tam ľudia, ktorí tam pracujú a on tomu šéfuje. Takže v tomto smere áno, ale tak, že by tu bol nejaký jeden človek, ktorý je určený, že má mať na starosti celé Slovensko a má to on nejakým spôsobom dirigovať, tak toto nie je.
Dobre, Milan nám teda nakoniec napísal, jak sme ho vyzvali, že no nútia ich chodiť na ich stretnutia a školenia. Podotýkam, že sa nejedná o bežné firemné školenia, ale o scientologické školenia. Ak človek odmietne, tak mu tak sa mu povyhrážajú výpovedou. V ich firmách je pomerne veľká fluktuácia. Ide o firmy Krt a Spirit.
A?
No, to je celé.
Neviem sa k tomu vyjadriť, lebo nepoznám tie spoločnosti a pánov z spoločnosti Spirit poznám, ale neviem, akým spôsobom to v tej firme funguje.
A druhá vec je, že ak si určí kto, akýkoľvek majiteľ spoločnosti, že za akých pravidiel chce fungovať a tí ostatní ľudia to nemôžu, nechcú rešpektovať, tak sa nedá pracovať. Takže každý má právo vo svojej firme si určiť vlastné pravidlá. A ak majú oni také, tak potom
si takto zvolili, no.
Nech tam nestupujú tí, ktorí nechcú tie pravidlá rešpektovať.
Dobre, Milan nám poslal link, zavez ho prosím ťa tam na Facebook pod obrázok Habarda. Píše, že tu som našiel zaujímavý článok na tému Scientológie s názvom Scientológia bola začiatkom konca mojej rodiny. A vyšlo to na noviny.sk. Aj spoveď Scientológia. A tak. Tak to tam zavez, nech si to ľudia vedia prečítať. Marek nám píše z Popradu. Pracoval som v jednej zo spomínaných firiem v Liptovskom Mikuláši, ktorej majiteľia sú scientológovia, respektíve firma funguje na technológii pána Habarda. Žiadne tlaky alebo nútenie tých straní som necítil. Videl som len dopady na neproduktívnych pracovníkov, ktorí boli rýchlo odhalení. Technológia je funkčná, umožňuje produkovať viac. Nie som scientológ, ale spolupráca s nimi pomohla zlepšiť osobný aj pracovný život.
Tak toto poznáme
tak,
aj my.
Tak toto aj my poznáme, presne.
Tak, píše nám Pavel z Čiech. Chcel by som reagovať na prípad z roku 1979. Faktom je, že až do roku 1993, kedy bola Scientológia v Spojených štátoch uznaná ako náboženstvo a všeobecne prospešná organizácia, bola tiež v Spojených štátoch prenasledovaná, diskriminovaná a tiež infiltrovaná. Počul som, že pár scientologov, určite nie 5000, to je naprostý nezmysel, sa nechalo vyprokovať k tomu, že sa pokúsili brániť sa proti útokom rovnakými metodami a boli pozdejšie z cirkvi vylúčení. Scientologická cirkev nabáda ľudí, aby dodržovali zákony a nerobili nič nelegálne.
Ano.
Je zaujímavé, že pokiaľ chce niekto niečo vytiahnuť na scientológiu, sú to staré prípady z doby, keď scientológia bola sama prenasledovaná a bránila sa, bojovala za svoju existenciu. O žiadnych kauzách v Spojených štátoch po uznaní scientológie v roku 1993 neviem. Tak, ďalej píše financovanie. Každé centrum dianetiky a scientológie je nezávislá jednotka, ktorá sa musí financovať sama z príspevkov za služby. Príspevky sú používané na prevádzku centier. Scientológovia ďalej dobrovoľne prispievajú na rôzne kampanie proti drogám za propagáciu ľudských práv a podobne.
No, tak toto je. Tak.
Keby chcel naozaj niekto viac vedieť o tej cirkevnej časti a o rôznych kampaniach, tak existuje, my máme hovorcu pre Slovensko a pre Českú republiku Jiřího Voráčka, ktorý je v Prahe. A môže si to pozrieť na YouTube. Je tam rozhovor s Janom, Jan Korál sa volá, a Jiří Voráček. Je to časť Scientológie.
A Honza Korál pre nás občas robí relácie.
Áno. Takže je to debatný klub. Takže ktokoľvek, kto si nakliká cez YouTube, trvá to skoro 2 hodiny, kde náš hovorca hovorí, naozaj veľmi, veľmi podrobne hovorí o scientológii a dianetike.
Dobre. Jaros Bardeva píše, dobrý večer, keď hovoríte, že chcete ľudí vzdelávať a učiť, prečo nikto z vašich vzdelaných vodcov sa nevie v Amerike alebo v Európskej únii postaviť a verejne povedať, že Spojené štáty v Ukrajine a vo svete robia bordel, boja sa zastaviť pravdu, alebo potom by a z elita Spojených štátov asi hneď zrušila?
Scientológia sa nemieša do politických vecí.
Dobre, to je vaša odpoveď, he? Dobre, Ivan píše, vaši hostia nemôžu poprieť jednu vec. Činnosť scientologickej cirkvi je prakticky tajná a verejnosti uzavretá. Ak sú aj otvorení, tak to len pre účel náboru nových členov. Akékoľvek tajné organizácie majú na svoju tajnú alebo uzavretú činnosť opodstatnené dôvody. Zločinecké alebo akékoľvek inak nečestné alebo podvodné organizácie sa potrebujú utajovať.
Otázka je aká?
A že ste tvrdí, že ste prakticky tajní a verejnosť...
Otázku nekladie.
Tam je dôležité, že môže si zobrať tento človek adresy, alebo môžeme mu dať adresy zariadení, kde môže ísť vojsť dnu a vidieť, ako to funguje. môže sa pýtať a môže komunikovať. Ak nájde niekde zavreté dvere, tak môže potom prísť. Ak bol v takej organizácii, osobne sa pozrieť, či naozaj je tam tajné, že ho niekam nepustia, tak potom nech povie, kde to bolo, a kým tam nebol, tak jednoducho je to proste to, čo rozprávame. To sú všeobecné informácie, ktoré prečítal niekde na internete ten človek, ale jednoducho osobnú skúsenosť tam nevidím.
Dobre, Jozef sa pýta, chcem sa spýtať, aký je cieľ Scientológie vo svete, keď sa snažia vzdelávať ľudí, prečo im na tom tak záleží, čo tým chcú dosiahnuť?
To je dobrá otázka. No,
možno je to jeden z vás. Len sa robí, že nie. No?
Zbaviť tento svet šialenstva, drog, vojen
a kriminality.
Aby sa tu dalo lepšie žiť. To je cieľ. A na tom nám naozaj záleží, pretože to ohrozuje každého jedného človeka na tejto planete.
Dobre, Jozef z Košíc píše. Čau Noro, zo srandy som si urobil na ich stránke test osobnosti a oni mi odpísali, že čoskoro mi pošlu zadarmo výsledok testu. Doteraz mi výsledok testu nedošiel. Naopak prichádzajú mi ponuky, aby som si zakúpil rôzne DVDčka, knihy. Ani som to poriadne nečítal, čiže takto vyťahujú z ľudí peniaze, keby aspoň ten výsledok testu poslali, tak to beriem. Pre zaujímavosť posiela mi to nejaký inžinier Jozef Antol, Dianetika Košice.
Mm-hmm. K tomu môžem povedať, že poznám tie stránky, poznám spôsob, akým sa vyplňa ten test. Nikdy tam nie je napísané, ani nikomu to nie je možné doručiť. Musí ten človek prísť, pretože sú to osobné údaje, ktoré on tam dal, a nie sú zverejnené cez internet. Čiže má tam informáciu, že na osobnostný test, na vyhodnotenie musí prísť osobne. Nie z toho dôvodu, že ho tam chce niečo s ním nedospraviť, ale kvôli jeho ochrane.
No Miro, vidíš to, tak zo srandy si to urobil, tak zo srandy tam môžeš ísť. Máme telefón, dobrý večer.
Dobrý večer, pri telefóne Igor. Chcel by som sa vyjadriť k tej predchádzajúcej téme, že scientológia je organizácia skrytá, ja neviem čo ešte. Táto téma, tejto téme som sa veľmi ľahko dotkol, aj osobne. A chcem poslucháčovi, alebo všetkým ostatným, ktorí tvrdia, že scientológia je tajná, povedať konkrétnu adresu nedaleko Slobodného vysielača v Paralelnej ulici Národná. Tam sa nachádza Dianetické centrum priamo v Národnej, takže tajné to nie je. A čo sa týka tých vyťahovaní peňazí, práve teraz, čo bolo hovorené cez tie všelijaké príručky, knižky a tak ďalej, sú to podľa môjho názoru, aspoň pokiaľ ja som to videl a mohol som do toho nahliadnúť, sú to veľmi kvalitné, vynikajúco spracované texty. Ja som sa slobodne rozhodol, že ako nebudem pokračovať v tomto vzdelávaní, nikto ma neprenasleduje, nikto ma do ničoho netlačí. Asi toľko. A neprihrievam nikomu polievočku, na nikoho neútočím. Je to moje slobodné rozhodnutie a táto relácia sa mi veľmi páči. Držím vašim hostiam palce.
Dobre, Igorko, ďakujeme.
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 Dobre, ja len potom na záver vám nahádžem ešte nejaké linky, ktoré sú proti Scientológii. Sú tam nejaké výpovede ľudí a na to nebudeme mať čas, lebo tu máme nejakých 2,5 tisíc ľudí, ktorí odišli. Sú tam nejaké ich vyjadrenia a to máte na domácu úlohu, aby ste si to potom popreštudovali, poslucháči. Ideme ďalej na e-maily. Marek z Prešova nám píše. Dobrý večer, prajem, keďže dnešné informácie počujem z archívu, keďže som mimo počítač, mám 2 krátke otázky. Prečo sa pochybné cirkvi a sekty ako Hare Krishna alebo napríklad Scientológia, prečo takéto pochybné inštitúcie, štát, respektíve, aby som bol presným, prečo to nie je zákonom zakázané, veď pokiaľ mám dobré informácie, tak tieto inštitúcie sú pochybné a ľuďom len rozbijajú rodiny a likviduje sa spoločnosť. No, vidíš, toto je otázka, odkiaľ máš tie informácie?
A ďalšia vec je, že prečo to nie je zakázané, lebo Ústava Slovenskej republiky hovorí o tom, že každý má právo na svoj názor a náboženské vyznanie. Ak by sme toto zastavili v tejto krajine, pravdepodobne by sme asi nemohli fungovať vôbec.
To by bol naozaj potom diktatúra. keby som nemohol veriť, čomu chcem.
Dobre, druhá otázka. Nech mi hostia vymenujú z fleku aspoň 5 výhod fungovania v scientologickej spoločnosti v porovnaní napríklad s rímskokatolickou alebo dajme tomu s gréckokatolickou, prípadne evangelickou cirkvou, lebo ja takýmto inštitúciám neverím. Inštitúcie ako sekty scientológovia a nejakí ďalší exoti sú veľké nebezpečenstvo pre našu spoločnosť. Prirovnal by som to ako ku homosexuálnom lesbám, skrátka je to odporné a nechutné. No a jak som vravel na začiatku, že budú emotívne a iracionálne výpady, tak už sú tu. Teraz je otázka, čo máš proti homosexuálom a lesbám. Ja mám proti lesbám, ja môžem, ak dovolíte, tak odbočím od neho. Mňa zaujíma, že prečo lesby tak nenávidia chlapov?
Prečítajte si knihu Dianetika, moderná veda o duševnom zdraví.
Tam mám odpoveď. Lebo poviem vám takto, že nenávidia chlapov, ale snaží sa vyzerať a obliekať ako chlap. Hej? Ja som tu tiež nevidel vonku producírovať sa židov v SS-áckých uniformách. Hej? Tak keď ona tak nenávidí chlapov, tak prečo sa chce tomu chlapovi tak podobať?
Máte tam odpoveď, ja tak, áno. Ako, je to zvládnutelné, nie je to choroba.
Je to
musí
odchýlka,
to naozaj, musí to človek, ktorý tomu dobre rozumie, môže s tými ľuďmi komunikovať a môže ich doviesť tomu, aby oni začali fungovať ako ostatní.
Dobre, takže k tomuto poslucháčovi 5 výhod z fleku vymenujte, čo je lepšie na scientológii ako na rímokatolíckej cirkvi.
No, to sa nedá urobiť, pretože nie je môjim. Nemám ja právo hovoriť o iných náboženstvách. Oni sú náboženstvá, majú svoje predstavy, majú svoje vyznania a porovnávať sa s nimi, ako...
Musí si to sám vyskúšať, ten poslucháč. Aké výhody by z toho mohol mať?
Dobre, Adam nám píše, organizácia Scientology je hierarchická, na čele medzinárodné vedenie je v LA, pod ním kontinentálne organizácie, pod ním lokálne cirkvi, výkony každej organizácie hierarchie sa merajú týždennými štatistikami. V novembri 2009 austrálsky senátor Nick Xenophon vo federálnom parlamente podal reč, v ktorej Church of Scientology prehlásil za kriminálnu organizáciu na základe listov od ex-členov organizácie, vyhlásil obvinenia vo veci nedobrovoľného odňatia slobody, vynútený potrat, sprenevera kapitálu, fyzické násilie a zastrašovanie, vydieranie a rozsiahle riadené zneužitie informácií, ktoré Church of Scientology nadobudla. Tak.
Má on o tom nejaké dôkazy?
Píše zdroj Wikipédia.
Môžem prečítať, čo mám ja. Ja mám tunak Austrália. Scientologická cirkev je plne uznaná ako bona fide, charitatívna náboženská organizácia. Podľa austrálskych zákonov v roku 1983 rozhodol austrálsky vrchný súd, že Scientologia je náboženstvo a záver, že cirkev je náboženská inštitúcia oprávnená k oslobodzeniu daní. Je nezvratný. Vrchný súd dospel k tomuto záveru na základe posúdenia definície náboženstva, ktoré zahrňovala učenie všetkých vyznaní. Mám tu na celý taký elaborát. Tu je potom v roku 2005 vyniesli lordi, členové najvyššieho odvolacieho súdu v Anglii, rozhodnutie na návrh jednej zo strany prípadov. To sa týkalo nejakého ministerstva školstva, že jednoducho je možné Scientologiu používať aj čo sa týka školstva.
Takisto ešte k tomu dodám to, že napríklad teraz tento rok v Tajvane minister vnútra bol veľmi potešený tým, že na pôde v Tajvanu je jedna z naozaj z ideálnych organizácií Scientologie, otváral celé otvorenie tejto novej organizácie na Tajvane. Bol to minister vnútra, minister školstva a ešte nejaké predstavitelia vlády. Chcem ešte povedať, že u nás na Slovensku naozaj dosahuje naša práca obrovské výsledky a napríklad ľudia, ktorí sa trošku zaujímajú aj oblasťou zvládania kriminality našich rómskych občanov, tak môžu vedieť jednu vec, že na Lúniku si začali Rómovia upratovať sami. Nebolo to len preto, že sa oni tak rozhodli, ale preto, že my sme to iniciovali, konkrétne ja, môj manžel a ešte naši priatelia. V Jasove klesla kriminalita o 40% vďaka tomu, že sme tam pracovali a komunikovali sme s rómskou osadou, so starostom a s políciou. Takže ak niekto skutočne chce vedieť pravdu o Scientologii a aktivitách, tak mal by hľadať skutočné dôkazy, ktoré sa nachádzajú aj u nás na Slovensku a nie na Wikipédii alebo na internete. Mal by ísť napríklad do obce Jasov.
Opýtať sa starostu, ako mu to pomohlo.
Alebo mal by ísť na políciu.
Dobre, spýtam sa vás takto. Hej, než dáme krátku pesničku poslednú. Spýtam sa vás takto. Keď to porovnáme teraz s katolickou cirkvou, sú medzi vami tiež takí, ako sú v každej cirkvi, že zlí ľudia? Hej.
Myslím
Nie,
si,
teraz
že...
sa nebavím o Scientologii, ale o Scientologoch.
Ako ľudia, rôzne ľudia používajú Scientologu. Ako to je naozaj množstvo ľudí, sú to katolíci, evanjelici.
Dobre, netvrdíte, že ste všetci najlepší.
Určite
no,
nie. Určite
dobre,
nie.
To som len chcel vedieť. Dáme si prestávku a krátko a po nej sa vrátime.
I'm done. prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vracame sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o Scientologii. Než prejdeme k otázkam, chcem poprosiť Scientologov, ktorí počúvajú. Napíchajte tam pod Habarda na Facebooku nejaké tie, pozitívne linky. Nech ľudia majú, kde si čo preštudovať o Scientologii. A po relácii, alebo teraz cez reláciu, ja tam napícham tie negatívne. A nech si ľudia teda v tom robia poriadok sami. Ešte jedna otázka od Mira. Či uznávate Bibliu? Teraz ktorú asi myslí? Tú našu.
Tá naša je ktorá?
Katolická. Nie, že či uznávate Bibliu? A ak áno, tak akú?
Čo to je uznávať? Ja neviem, čo tým myslí.
Ale ja by som k tomu povedala toľko, že ja, keďže som nebola len tak, že chytro niečomu budem veriť bez toho, že si to overujem, tak ja som čítala aj Bibliu, aj Starý aj Nový zákon, čítala som Bhagavad Gitu, čítala som niektoré vedecké spisy a napríklad uznávam, no páčia sa mi tam niektoré časti. Napríklad v Starom zákone, kde sa hovorí o výmenách. Na začiatku, úplne na začiatku sa hovorí o výmenách, že keď niekto zhodnotí to, čo dostane, tak je to veľmi dobré a je tým uznaný, pretože vie prežiť. Je tam množstvo dobrých vecí, ktoré som si prečítala. A čítala som totiž to nielen Bibliu katolickú, ale evanjelickú, od svedkov Jehovových, že mám o tom dosť prehľad a myslím si, že uznávam každého jedného, kto má svoj názor a ide nejakou svojou cestou a nech, že sa ho drží. Ak niekto všetkému tomu rozumie dobre a robí to, tak je to fajn. Náboženstva nemajú zlý zámer. Ako také sa starajú o to, aby sa človek zlepšil. To je spoločný zámer, ktorý máme spolu všetci.
No, mne to prípada, že ten výklad a ľudia, ktorí zneužívajú...
Tak, to je druhá vec. Druhé.
Je druhá vec. Teraz je otázka, či tí, ktorých na to chcú niektorí ľudia zneužiť, povedzme v mene týchto náboženstiev, či sú to schopní rozoznať nejakým spôsobom. Duša nám píše, súhlasím s Ondrovičom a s tými čudákmi, čo tam máte, len v tom, čo hovoria tá pani o psychiatroch. Všetky sekty, okrem katolíckej a evanjelickej cirkvi, škodia tomuto národu. Tak, a katolická cirkev neškodila nikdy tomuto národu. Dobre. David nám píše, dobrý deň, pán Lichtner, aj hosťom, aj poslucháčom. Hostia hovoria o financovaní viery a pomoci veľmi všeobecne, asi majú zlý zámer. Nech skúsia povedať, ako to konkrétne mohli podnikateľi, ktorí zaplatili za 9 dní 6000 eur, a ako pomohli. Hej? A posledné 3 dní už ani nemusel absolvovať, lebo sa mu tie peniaze vrátili so ziskom. Skoro som sa dočúral, ako vystrihnuté z repolera. Ja verím pomoci, ktorá je nezištná. Scientológia je aj priemyselný, manipulatívny, pyramidový biznis. Cirkev je len preto, aby sa vyhla plateniu daní. Chcem sa poslucháčky opýtať, či žije so svojou 11-ročnou dcérou. A poslucháčov chcem upozorniť na dokument Pravda o lži, veľmi zaujímavé, píše David. Takže... Čo otázka je, ako konkrétne ste pomohli podnikateľovi, ktorý zaplatil za 9 dní 6000 eur?
Informácie, ktoré sú medzi nami a podnikateľmi, som povedala, sú viazané kódexom.
Musíš takže... si to sám prísť vyskúšať, či mu to dá, alebo niečo nedá. Ale podľa toho, ako komunikuje, tak on sám neverí, že sa môže zlepšiť. Takže... Okay.
Dobre, Vlado nám píše z Košíc. Dobrý večer, prajem. Na jednej strane osobne veľmi súcitím s pani Millerovou a súhlasil som s väčšinou jej tvrdení, keď debatovala s doktorom Nábielkom o absurdnostiach a niekedy nesporne až zverstvách psychiatrie. Sám som dvojnásobný rodič a radšej si aj nechcem predstaviť, čo musela prežiť. Úprimne jej držím palce. Chápem tiež pána Millera, keď hovoril o tom, že, že jeho životná skúsenosť donútila prehodnotiť názory, ktoré zastával roky a považoval ich za pevné. O to viac ma zaráža, že to, čo vyčítajú psychiatri, dnes v inej forme ponúkli pod rúškom Scientológie. Poprvé, posúdiť, odsúdiť niekoho podľa 12 bodov je nebezpečná šarlatánčina. Po druhé, chápem, že sa musí nejako živiť, ale 6000 eur za nejaké všeobecné zásady nemôžem nazvať inak ako humbuk. V čom je toto iné ako psychiatrický morbidný biznis?
Overte si to. Zistite sám.
Ale overiť si to vedia len tak, že zaplatia 6000 eur.
Môže no, si kúpiť môžu, knižky môžu a môže si, študovať.
Ale môže urobiť jednu vec. Toto, čo si povedal, že si môže kúpiť knižky, môže absolvovať kurz a môže si dať elektrický šok. A potom nech si to porovná.
Dobre, Juraj nám píše. Som Juraj Zoravý, nejaký čas som spolupracoval s manželmi Müllerovcami. Mal by som na nich niekoľko dotazov, ale za všetky iba jeden. Rád by som sa opýtal na pána s menom Andreas Butler a spiritológiu. Je to Nemec, ktorý sa prehlásil za ďalšiu inkarnáciu zakladateľa Habarda. Údajne sa snažil skontaktovať s vedením cirkvi, ale nechceli s ním vôbec komunikovať. Ale toto som ja napríklad nevedel, toto je zaujímavé. Údajne sa snažil, a teda keď sa dozvedeli, o čo ide, aj napriek tomu, že samotný Habard pre tento prípad zanechal určitý test na jeho overenie pre prípad, že by sa vrátil. Scientologovia veria na reinkarnáciu. Údajne ho prehlásili za utlačovateľskú osobu a zakázali s ním kontakt. On po týchto skúsenostiach vydal novú, vylepšenú technológiu s názvom Spiritológia, ktorá vychádza z pôvodných základov. Hlása, že samotné vedenie sa odklonilo od pôvodných zámerov a pozmenilo technológiu. Môžu sa k tejto závažnej veci vyjadriť?
Musí si to overiť sám. Ja nemám k tomu viac čo dodať. Ako ak
ja toho pána nepoznám verí vôbec, takže neviem vám na toto odpovedať. Ani som túto oblasť som nikdy neskúmal.
Pravda je to, čo pozoruje každý sám. Ak on si myslí, že ten človek, ktorého pozná v Nemecku, je pán Habard, tak je pán Habard. Ako každý si môže veci vysvetľovať podľa svojho.
Jozef sa pýta, chcel by som sa opýtať, prečo, keď hovoríte, že Scientológia nie je nebezpečná, tak v dueloch vyťahoval Fico na pána Kisku, že je v nebezpečnej sekcii Scientológov.
No, tomu by som povedal toľko, že pán Fico tvrdil, že je zakázaná napríklad. A nikdy nedokázal, že kde je zakázaná. Lebo v Nemecku som bol pri otváraní, osobne som bol pri otváraní obrovskej budovy, kde pracuje 170 ľudí, je to v Berlíne. A jednoducho v Nemecku Scientológia zakázaná nie je. Takže viete, ako mám veriť tomu, čo rozpráva, keď toto je pre mňa absolútne klamstvo.
Dobre, máme tu od Martina z Košíc, že vás pozdravuje a preposiela pár faktov a je tu rozhovor asi s pánom Voráčkom z časopisu Život, no ale tak snáď si nemyslí, že to budem teraz čítať. Zaviesť link na tam pod Habarda na Facebook, nech si to ľudia prečítajú. Tomáš, prosím, povedzte tomu debilkovi, čo tvrdil, že chudoba je prekliatie, že pán Ježiš Kristus sa narodil chudobným ľuďom v chlieve. Dobre, a Ľudo píše, náboženstvo alebo zriedkavo religie je vzťah človeka k posvetnému prostredníctvom, ktorého človek transcenduje svoju skúsenosť vonkajšou realitou. V úzkom zmysle náboženstvo vierou v jedného Boha alebo v viacerých bohov. Veríte v Boha? To je otázka poslucháča.
Verím v to, že existuje väčšia sila, ako je tá, ktorá je na Zemi.
Dobre. Ale nechcete to nazvať Boh?
Nie, ja to nenazývam Boh.
Dobre, takže veríte v niečo, v čo verí aj ostatní, len to voláte inak?
Ja to nevolám inak. Teda nevolám to. V tom je
Scientológia úžasná, že vám necháva možnosť. V podstate človek prežíva na niekoľkých úrovniach. Prežíva na úrovni seba, prežíva na úrovni rodiny, prežíva na úrovni nejakej skupiny, prežíva na úrovni celého ľudstva. Jednoducho každý sa stará o to, aby tieto skupiny alebo tieto veci prežívali. Príroda, ale oblasť, ktorá je definovaná ako nejaká vyššia bytosť alebo niečo, čomu človek verí, jednoducho je tam daná sloboda toho človeka, nech si to nájde. Nech si naozaj on sám poukladá, čo je pre neho pravda. Hej. Mňa keď sa pýtajú, že či verím, ja hovorím, ja neverím, ja viem. A to je pre
čo
mňa.
Čo viete, pán Müller?
Viem, ako to funguje. Viem si pozrieť, alebo viem, mám hmatateľnú skúsenosť, čo som zažil a čo bolo v minulosti. Takže to je v tej polohe, že človek má istotu, že určité veci vie. A môže vám, kto chce, čo chce rozprávať, vy sa s ním nemusíte ani hádať. Jednoducho vy viete, že tak to je, ako to je, lebo to
dobre,
je vaša
ale
skúsenosť.
To je fajn, ale teraz prirovnávate tú skúsenosť s tým, čo on nazval Bohom? Viete, ako...
Jasné, chápem.
On, predpokladám, že sa odvoláva na niečo, čo je nadpozemské, čo je mimo nás, čo je vyššie.
Čomu ten človek nejakým spôsobom verí?
Áno.
Verí tomu preto, že mu to bolo povedané, verí tomu preto, že nadobudol vlastnú skúsenosť, že takto to je. Hej, to je tá otázka, ktorá tu je a to si musí naozaj určiť každý sám pre seba.
Nemôžete veriť vlastnej skúsenosti. Vlastná skúsenosť, to už viete. Hej, no. Veriť musíte v niečo, čo sa nedá dokázať.
Ja verím vo vlastnej skúsenosti.
Takže ako nejaké tajomné alebo ezoterické veci, ako to moc nepatrí do Scientologie.
Tam sú Scientologia postavená na faktoch. Na veciach, ktoré máte, ktoré si viete overiť, ktoré vám dávajú nejakým spôsobom odpovede na vaše otázky, ktoré v živote máte.
Dobre, Jaro píše, že sa nemiešate do politických vecí, je smiešná úhybná odpoveď. Ako potom chcete ľudí učiť a byť proti vojnám, keď sa váš šéf ani nevie verejne postaviť na stranu pravdy? Ale vaša uhýbavá odpoveď mi stačila na to, že ste iba novodobá sekta.
Rozumiem, chápem vás.
Nemienite sa k tomu vyjadriť ďalej.
Nedá sa k tomu nič povedať. Má pravdu, to je jeho... Môže mať...
Jeho uvoľ pohľadu, no.
Dobre, Paolo píše, ahoj, mám podozrenie, že kamarát bol na školení gumovania mozgu a to bolo platené úradom práce. Otázka znie, máte vaše školenia objednávané aj štátom, respektíve úradom práce? Sice neverím, že odpoviete pravdu, ale skúste.
Takže keď neveríte, tak zbytočne odpovedať.
No, ale tak, dobre, mňa to zaujíma tiež.
Áno, pracovali sme aj pre úrady aj štátne.
Nie, úrad práce. Že...
Aj pre úrad práce.
Hej? Takže ste robili školenia ľuďom, ktorí si napríklad nevedia
bolo to už dávnejšie, ale spolupracovali sme, áno.
Zohnať prácu priamo osobne, ako nie, neprišli sme do takého štádia, ale rozprávali sme sa s riaditeľkou úradu prácu, kde sme jej pomáhali pozrieť sa na tú situáciu, aká je na úrade, čo by sa mohlo dať pomôcť.
On mal na mysli tých ľudí, ktorí sú.
Nie.
Dobre.
My osobne nie.
Dobre, máme telefón a dobrý večer.
Dobrý večer, krajem, to je Vlado z Košic, pozdravujem.
Ahoj, Vlado.
Mňa trošku zarazilo to tvrdenie pána Müllera, že on nepotrebuje veriť, lebo on vie a že oni nie sú o ničom spirituálnom, že oni sú o nejakých faktoch a pevných veciach. Tak ja som čítal roky dozadu veľa vecí o Scientologii, nemám na ňu pozitívny názor, ja to poviem dopredu. A ja sa chcem veľmi konkrétne opýtať, čo sú to tetani podľa Scientologie?
Čo sú to čo? Ešte raz opakuj.
Tetani, grecké písmeno theta, tetani.
Aha, tetani, dobre.
Vo svetle Scientologie samozrejme.
Dobre, ďakujeme.
Môžem počkať na linke na odpoveď?
Jasne.
Ďakujem.
Môžem k tomuto veľmi jednoducho odpovedať. Tetan je bytosť sama. Tetan je to, kto ste vy. To je to ja, ktoré sídli v tele.
To grécke slovo, ktoré odvodené, to je od slova teta, život. A je tam doplnené N z toho dôvodu, aby sa to dalo lepšie porozumieť, že to môže byť nejaká bytosť.
Zosobnenie teda.
Tak. Tak.
Vlado?
Ďakujem, môžem teda reagovať?
Áno.
Ja som čítal z viacerých zdrojov a viac rokov dozadu, že tí tetani mali byť ponapadla Havarda, nejaký mimozemšťania, ktorí sem prišli pred neviem koľkými miliónmi rokov, a že my všetci sme nejakí zakúklení tetani a že sa máme postupne auditingom, čo je niečo ako forma katolíckej spovede, postupne dopracovávať k tomu, že sme sa zase stali tetanmi. A neútočil by som na to, ja tiež verím, že máte právo veriť, čomu chcete, ale považujem za pokrytec povedať, že vy viete. Ja si myslím, že neviete, pán Miller, že tiež veríte. Ale prosím, nech sa páči, reakujte. Nechcem vás osočovať.
Mm-hmm. Ja vám to nejdem vyvracať. Ja som povedal...
Nie,
som...
sú to mimozemšťania, alebo nie sú?
Ako?
Sú tí tetani mimozemšťania podľa pána Hubbarda, alebo som čítal zlé zdroje?
Asi ste čítal zlé zdroje. Asi ste nečítal knižky od, priamo od pána Hubbarda, ale čítal ste niečo na Wikipedii alebo niekde niečo na internete. Pán Hubbard takéto tvrdenie nedáva. V žiadnej knižke som sa nedočítal, že sme mimozemšťania, ktorí sme, že mimozemšťania. Jednoducho sme tetani a odkiaľ sme a ako sme sem prišli, si treba nájsť sám pre seba práve tým auditingom. A tam sa dozviete, kto ste, ako ste, pretože ten človek nerobí nič iné, ten auditor, len sa vám kladie určité otázky, komunikuje s vami, pomáha vám pozrieť sa na to a skonfrontovať určité situácie v živote. A či si to nájdete alebo nenájdete, ja vám na toto neviem odpovedať, lebo to je osobná vec každého. Ja by som tu veľmi nerád vyťahoval veci, na čo som ja prišiel, ako som na to prišiel. Jednoducho, toto je naozaj osobná vec každého a každý, kto je zvedavý, nech si to vyskúša. Kto zvedavý nie je, tak nech sa jednoducho pozerá po Wikipedii, ale bude strašne dezorientovaný.
Môžem ešte položiť jednu otázku?
No môžete.
Ja sa ešte chcem spýtať, je pravda, to som tiež čítal z mnohých zdrojov a počul som to od ľudí, ktorí prešli týmito vecami, že ten auditing to je niečo, kde sa spovedáte podobne ako u katolíkov v iných divných veciach a robia sa z toho písomné záznamy. Je to pravda?
Že sa z toho robí písomný záznam?
A že sú tam intimné veci?
No určite áno.
Jedno aj druhé je pravda?
Je pravdou, že sa robí záznam, kde si robí poznámky auditor, aby vám vedel nastaviť ďalší program.
A pýta sa intimné veci?
Intimné veci sa nepýta. Je na vás, čo odpovedáte alebo neodpovedáte. Ak chcete rozprávať o intimnostiach, rozprávate o intimnostiach. Ak o nich rozprávať nechcete, tak o nich rozprávať nebudete. To je vaše rozhodnutie, čo poviete a čo nepoviete.
Pán Miller, dnes som zhodou okolnosti počula v archívu Slobodného vysielača tri informačné vojny s pánom doktorom Ondriášom.
Áno.
Veľmi vzdelaný človek, veľmi sčítaný človek. 70% vecí, ktoré hovoria, sú pravda, zaujímavé fakty a do toho pribali 30% tak nebezpečných vecí, že až. A ja si myslím, že to isté robíte aj vy. Veľmi držím pocit, čo týka toho boja so zvrstami psychiatrie, ale pán Miller, je mi z toho zle, prepáčte. To je zase môj názor. Ďakujem pekne za priestor.
Majte sa.
Dovidenia.
Dobre, majte sa krásne. Tak, ideme ďalej. Píše Jozef, chcel by som sa opýtať, či im nie je čudné preberať nejaké veci z Ameriky, lebo dnes sa všetko preberá už aj náboženstvo.
Neberiem do úvahy Spojené štáty ako krajinu v prípade technológie alebo vedy pána Hubbarda. Musel sa nikde narodiť. Sa narodil v Spojených štátoch, sa narodil tam. Ale hodne veci študoval a veľa, veľa informácií získoval práve na východe a buddhizmus bolo naozaj veľkým zdrojom jeho inšpirácie. Nie samotná Amerika.
Dosť dlhú dobu žil napríklad v Anglicku, kde hodne tvoril a práve dosť veľké dielo o riadení organizácií, z ktorého my hodne čerpáme, bolo vytvorené práve v Anglicku.
Dobre, rýchlo prečítam, nemáme už veľa času. Ľuda nám píše, že na Slovensku začala Scientológia činnosť v roku 1995 a má dnes vyše 2000 členov. Jedným z hlavných predstaviteľov Scientológov na Slovensku je Pavol Timko, ktorý založil aj spoločnosť Business Success. Na Slovensku sú scientologické organizácie registrované ako občianske združenia a svoju činnosť majú povolenú ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. No a... že ako prvá organizácia bola otvorená v roku 2000 misia v Leviciach pod názvom Dianetické centrum Levice. Za krátko potom bolo otvorené Dianetické centrum Bratislava. Dnes sa tieto organizácie pretransformovali na centra Dianetiky a Scientológie. Majú status občianskych združení. Do konca roku 2006 bolo na Slovensku otvorených celkom 14 scientologických centier. V štátoch V4 je Scientológia zaregistrovaná ako cirkev len v Maďarsku, kde je aj centrum pre strednú Európu.
To sú všetko pravdivé fakty.
Milan píše, prosím vás, okamžite vypnite tých ľudí, je to hrozná sekta na vymývanie mozgov. 6000 eur za 9-dňové kvázi školenie, to im musí dať len totálny hlupák. Jozef píše, chcel by som reagovať na to, čo hovoril ten pán v štúdiu, že není v Nemecku zakázaná, to je síce pekné, ale zoberte si, že naši fickovia, ktorí toho hlavatého volili, tak mu proste uverili, prečo ste nepomohli pánovi Kiskovi. Teraz kto? Ja alebo oni? Lebo ja som mu určite nepomáhal. A vy? Vy ste pomáhali Kiskovi?
Pomohli sme tým, že sme ho volili.
Dobre, tak aspoň toľko, hej? Tak, sú dva dôvody, píše nám Juraj, a sú dva dôvody, prečo sa na Scientologiu útočí, bude fakt nebezpečná, alebo robí niečo správne. Osobne to vidím ako určitú filozofiu, snažiať sa nájsť odpovede na vážne otázky, aj keď som nečítal žiadne ich knihy. Cením si, že napríklad, že pozvali na Slovensko pána Johna Virapena, bývalého riaditeľa veľkej farmafirmy, ktorý v Košiciach v Bratislave otvorene hovoril o korupcii vo farmapriemysle. Scientologovia boli jediní, ktorí prečo ho nepozval niekto iný. Takže v tomto majú u mňa bodík.
Ďakujeme.
K tomuto chcem možno dodať jednu vec, že všetky tie útoky, ktoré na nás niekto vedie alebo preberajú tí ľudia z médií, ktoré nemajú overené alebo informácie, vieme, že pochádzajú z jednej veci. My sme totiž to naozaj jediná skupina na svete, ktorá vidí to, čo robí psychiatria. Verejne o tom komunikujeme, verejne o tom hovoríme, ukazujeme následky toho. Vieme, že vojny rozpútava psychiatria. Keď sa pozriete aj do dejín, tak tam máte jasné dôkazy. Churchill bol psychiatrický pacient.
Hitler Stalin, bol na amfetamíne.
Hitler, Roosevelt, Karadžič, Miloševič, jeho pacient. Kdekoľvek sa pozriete, kde je také veľké zlo, vždy tam nájdete pracovať potichu psychiatriu. Dnes psychiatria má v rukách naozaj množstvo vlád na svete. Potichučky pracujú spokojne, dostávajú dane.
Ja keby som s vami teraz chcel súhlasiť, čo nebudem, ale keby som chcel, že psychiatria pracuje potichučky, tak podľa toho zase, čo ja viem, hej, tak pokiaľ by toto bola pravda, tak psychiatria bude iba nástroj, ale to nebudú tí ľudia, ktorí ťahajú za nitky.
A to je veľký omyl, ktoré ľudstvo zažíva.
Dobre.
Nie je schopné čeliť tomu faktu, že títo milí ľudia, ktorí hovoria o pomoci, takí milí nie sú.
Ja netvrdím, že... Pozrite sa, toto ja netvrdím, hej, akože, že všetci psychiatri sú ako košer. Nie sú, hej, nie sú. Vieme, MK Ultra, všetky tieto somariny, ktoré porobili nenormálne, choré veci, hej, oni financované vládou, napríklad Spojených štátov, ako tieto veci sú zdokumentované. Ja nepochybujem o týchto veciach, hej. Ale iba vravím, že tí, že sú to vykonávateľi, ale nie sú to tí, ktorí ťahajú za nitky. To som povedal.
To je veľký.
Rozumiem.
A vy si myslíte, že oni ťahajú za nitky?
Presne tak.
No dobre.
Ja by som len jednu vec doplnil. Názor. Ešte úplne zo začiatku ste sa pýtali na to, že komunikujeme, alebo že nachádzame vplyvných ľudí. A na druhej strane, keď sa pozriete, takisto, keď máte celebrity, keď máte významných ľudí, tak všimnite si, ako sa na nich dočahujú ľudia s drogami, ľudia s psychiatrickými liekami a podobne. A potom ľudia, ako je, ja neviem, Iveta Bartošová, alebo jak sa volá ten spevák americký?
Jackson.
A podobne doplácajú práve na toto, pretože sú nadopovaní tak liekmi, ktoré jednoducho vyvolávajú chuť sa zabiť, hej, že nakoniec to takto skončí. Hej, a toto je to zverstvo, ktoré tam je. Keď zoberiete lieky, kde je napísané, že liek vyvoláva agresivitu, vyvoláva sebevražedné sklony, vyvoláva vražedné sklony a podáva sa toto liek ľuďom na to, aby sa vyliečili, tak toto so zdravým rozumom naozaj nemá nič spoločné.
K tomu dopoviem iba jednu vec, ak sme teraz svedkom toho, že sa niečo deje medzi Spojenými štátmi, Európou a Ruskom, a Ukrajinou, tak mňa naozaj mrazilo nedávno, keď som si mohla pozrieť dokument, ktorý vydala Občianska komisia za ľudské práva. Táto komisia vznikla na základe toho, že ju založil psychiater pán Sass a Scientologická cirkev v roku 1969. A na tomto dokumente, teda v tomto dokumente si môžu ľudia pozrieť jednu vec, že 30% súčasnosti vojska, armády Spojených štátov je nadopovaných psychiatrickými liekmi, ktoré spôsobujú u nich vážne psychické problémy. Sú agresívni, depresívni, všetko možné. Takisto sa dozviete, že 60% ruských vojakov žije na týchto drogách psychiatrických. A skúste si teraz predstaviť, čo sa môže stať, keď tieto dve vojska proti sebe zaútočia. Nadrogovaní vojaci, keď zaútočia a budú jeden sa brániť, druhý útočiť, to je jedno. Čo sa stane s ostatným obyvateľstvom?
Ľudo píše, podľa všetkého, čo rozprávate, Scientológia je filozofia a nie náboženstvo. Prečo sa potom definuje Scientológia ako náboženstvo a cirkev? Mne to tiež tak pripadá ako jemu, ako priznám sa. Hej. A tiež to tvrdenie, že to bolo urobené kvôli neplatenej daní, mi dáva väčší zmysel.
To musíte naozaj, ako nemáme teda na to priestor. Je tu na jeden dokument, máme to tu potom, po relácii sa to môžeme pozrieť, kde je vyjadrenie k tomu, vyjadruje sa aj katolícky kňaz.
Je to niekde na YouTube?
Na YouTube to nie je, ale máme tu dokumenty o tom, kde je napísané, že to naozaj nebol pán Hubbard, bol to pán Orwell.
Ktorý vyhlásil
to. To napísal vo svojej knihe, to bola jedna z jeho myšlienok. A častokrát je pripisovaný tento výrok pánovi Hubbardovi namiesto toho, že autorom je pán Orwell.
A máme ospravedlenie, ktoré pán Orwell napísal a uverejnil ako ospravedlenie, že to, že vsunul túto myšlienku alebo informáciu do rúk pána Hubbarda.
Potom to môžeme po tejto relácii, môžete to prípadne si stiahnuť ako dokument a dať na stránky.
No, môžete to aj vyhodiť na ony a dať, poslať nám link. Hej? Mm-hmm. Martin nám píše osobnú skúsenosť. O Scientológii počuť čoraz viac z médií. Každému poslucháču odporúčam, aby sa rozhodol ísť osobne do nejakého diantického centra a sám sa išiel presvedčiť a porozprávať sa s ľuďmi v týchto centrách, o čom je Scientológia a dianetika, namiesto toho, aby zbierali informácie len z médií. Tak bude mať človek svoj osobný názor, ktorý je len je ten najdôležitejší a nech sa až potom človek rozhodne,
tak,
aby postoj
tak, myslím,
tomu,
že toto je veľmi rozumný postoj,
k tomu zaujme. Hej. Dobre, nemáme už čas. Ja ešte, ak dovolíte, ja tu prečítam, keď sme sa bavili o tých celebritách, ja pre poslucháčov prečítam nejaké veci, čo by si mali teda ešte pozisťovať. Pretože medzi Scientologmi, teda ex-Scientologmi, je aj dosť týchto whistleblowers a ľudia chcú, tak nech si tieto informácie dohľadajú. Napríklad viete o tom, že Charles Manson ako identifikoval so Scientologiou už v tom čase, keď bolo vo väzení. Bývalí členovia sú takí ako Jerry Seinfeld, Nicole Kidman, Emilio Estevez, Oliver Stone, Brad Pitt, Demi Moore, Christopher Reeve, Michal Baryšnikov, Sharon Stone. Ale treba si vyhľadať, ja som sa mi zdá, že som tam hodil, mená ako je Lisa McPherson, hej, Mark Hedley. Mark Hedley napísal knihu Blown for Good, Behind the Iron Curtain of Scientology. Sú to vlastne memoáre tohto bývalého člena Scientológie a vlastne bol členom aj Sea Org. A tiež si môžete dohľadať meno také, že Amy Scobie, hej, tiež bývalá členka, takisto Marcy Rathbun, hej, Marty Rathbun, to bol jeden z vysokých predstaviteľov Scientológie, hej, a potom si môžete pozrieť na knihu od Johna Duignana, The Complex and Inside Exposes the Covert World of the Church and Scientology. A tiež si môžete prečítať to, že v roku 90 viete, že John Atack napísal knihu hej, A Piece of Blue Sky, že kus modrej oblohy, tam obviňoval Hubbarda z toho, že predával svojim členom kúsok modrej oblohy. Kniha vyšla v roku 1990. Tak, a samozrejme sú tu aj ďalšie mená, nemáme čas, aby sme to prečítali. Súčasní členovia sú ešte takí, ako je Christy Ely a Jenna Elfman, Jason Lee, Laura Prepon, Kelly Preston, John Travolta, však manželia, Catherine Bell a bratia a Mastersonovci Christopher a Danny, Tom Cruise, samozrejme a ostatní. Takže dohľadajte si informácie, ja som tam nahádzal na Facebooku také, čo sú proti. Dúfam, že Scientologovia tam nahádzali, čo si oni myslia, že je pravda. A ľudia by si to mali, pozrite si to, prečítajte si to, urobte si názor sami. Hej. A naozaj, ak sa neviete ani z toho vysomáriť, tak si zájdete do jedného z tých centier.
Tak.
A treba teda dajte na osobnú skúsenosť.
Treba si osobnú skúsenosť získať, presne tak.
Dobre,
niekomu to pomôže, niekoho to pobúri. To je proste osobnou vecou každého človeka.
Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a o tomto nám porozprávali bez nejakého vytáčania sa, čo je celkom dobre. A dúfam, že sa ešte v budúcnosti niekedy uvidíme. Ďakujem vám ešte raz.
My ďakujeme veľmi pekne za to, že ste nám dali priestor, že sme mohli voľne komunikovať a vážime si to, že poslucháči písali a vyjadrovali svoje názory. Ďakujeme veľmi pekne.
Tak a tí, čo som nestihol prečítať e-maily, tak sa ja ospravedlňujem, za nejakých 15 minút si tu sadnem s kňazom Pavlom Pakošom a budeme sa baviť o ďalšej cirkvi, ktorá si strieľa do vlastných radov. Ďakujem vám ešte raz.
Ja chcem ešte tiež takisto poďakovať a poďakovať všetkým za ich vyjadrenia a povedať im, že aj napriek všetkému vás mám rada.
To je dobre.
Dobrú noc.
Ďakujem vám ešte raz za pozornosť a za nejaké 15 minút sa budeme počuť.
To you, bye bye, ooh, bye bye. Love is everything you do.